Viens ieņēmēja deputāta, cienījamie tie, kas mūs skatās un tie, kur arī piedalās attālināt mūsu domas sēdē. Kā jau tradicionāli pirms domas sēdes sākuma vēlos informēt, ka saskaņā ar Talsnovas pašvaldības nolikuma 71 un 72 punktu domas sēdē tiek ierakstīti video un audio formātā un pārraidīti publiskā internetu vidē un brīdim klātesošos par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Darba kārtība mums ir tikusi izsludināta, izsūtīta, bet es vēlētos ar deputātiem vienoties par to, ka mums balsošana notiek tāpat kā komitejās, paceļot roku, taču roku mēs paturām ilgāk, lai visus spētu nofiksēt, un līdz ar to mēs ietaupīsim zināmā mērā arī laiku, kā mēs pirms tam darījām, ka mēs reģistrējamies un savu balsojumu atzīmējam čatā. Darba kārtībā mums ir 17 darba kārtības jautājumu. Slēgtā daļā mums ir viens jautājums, kurš ir 18. Vai deputātiem ir jautājumi par darba kārtību kopumā? Lūdzu, Inga.
Labdien visiem! 9. aprīlī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija domas vadībai atkārtoti nosūtīja vēstuli, nepārprotami norādot, ka situācija, kurā atrodas Talsu pašvaldība, ka nu jau 10. mēnesī pašvaldībai nav izpildu direktora, nav normāla situācija. Un šajā te atkārtotajā vēstulē tad ir norādīts, ka nav pieņemami, ka domas priekšsēdētājs vienpersonīgi ar rīkojumu iecēlis amatā izpildu direktora pienākumu izpildītāju, tātad vienpersoniski. Ja? To var darīt ārkārtas situācijā uz kaut kādu īstu brīdi, bet ne jau 10 mēnešu laikā. Līdz ar to arī ministrija skaidrā tekstā norāda, ka lūdz pašvaldību nodrošināt rīkojumu apstiprināšanu nākamajā domas sēdē, tas ir šodien, ja šāds lēmums vēl nav ticis pieņemts. Tātad deputātiem ir jānobalso par konkrēti par Ingūnas Kaļinkas kundzes par to, ka piekrīt, ka Ingūna Kaļinka joprojām pilda šos te pienākumus. Šāds jautājums darba kārtībā nav iekļauts. Tad es lūgtu domas priekšsēdētāju skaidrot, kāpēc tas nav darīts un kā jūs plānojat šo te situāciju atrisināt, jo es uzsveru, ministrija jau atkārtoti rakstiskā veidā pie jums ir vērsusies.
Paldies, Inga, par jautājumu. Man atbilde ir skaidra, ja, un tāpat arī, kā jūs atsaucaties minēto vēstuli, minētajā vēstulē norādīts, ka ministri atzīst par tiesisku un pamatotu pašvaldības domas priekšsēdētāju 2019. gada 12. jūlija rīkojumu par Talsnovas pašvaldības izpildu direktora amata pienākumu izpildi, kurā es esmu iecēlis Ingūnu Kaļinku. Un kā jūs viņi lūdz pašvaldību nodrošināt rīkojumu apstiprināšanu, mēs, protams, arī ministrijā sniegsim atbildi, bet arī apstiprinot izpildu direktoru vietnieks, mums ir bijis domas balsojums, un mēs jau esam izteikuši uzticību. Taču, kā jūs norādījāt, kad runa par izpildu direktoru, un esam jau minējis pirms tam, kad ir sarunas notikušas par iespējamiem kandidātiem, tad es atļaušos šajā brīdī informēt, ka kandidāts, kuru vēl varēja virzīt, man šodien tika notika sarunas, un kandidāts atteicās šim izaicinājumam. Taču šajā vēstulē arī ir norādīts, ka konstruktīvi, kad arī deputātiem aicināts sadarboties konstruktīvi, nodrošināt pašvaldību izpildu direktoru iecelšanu amatā pēc iespējas īsākā termiņā. Šajā brīdī es esmu pateicis to, lai sagatavo visnepieciešamā dokumentu konkursu izsludināšanai, un arī deputātiem būs lūgumi tie, kas varbūt vēlas piedalīties šajā konkursa izvērtēšanā, dot ziņu, ka rītdien līdz pulkstenes 10.11. pēc tam tiks sagatavots rīkojums, un nākamā nedēļa tiks izsludināts konkurss, jo ceļu vairs nerad. Lūdzu, vēl jautājumi par darba kārtību? Jā, lūdzu, Inga bija un pēc tam Ilva, lūdzu.
Jā, tas, ko jūs priekšsēdētāji tikko norunājāt, tas nekādā ziņā neizslēdz vai neatsauc to, ko ministrija skaidrā tekstā norāda, un citēju, ministrija lūdz pašvaldību nodrošināt rīkojumu apstiprināšanu nākamajā domes sēdē, ja šāds lēmums vēl nav ticis pieņemts. Mēs neesam, deputāti neesam balsojuši par pienākumu izpildītāju, direktoru pienākumu izpildītāju apstiprināšanu, un izpilddirektora vietniece tad, un izpilddirektora pienākumu izpildītājs un izpilddirektors, tās ir pavisam dažādas, tās ir, tie ir dažādi amata nosaukumi. Ja? To jums, domas priekšsēdētāji, tā kā vajadzētu prast atšķirt tik daudz.
Paldies par komentāru. Norbergs, kundze, lūdzu.
Par šo pašu tēmu. Ministri vēstulē arī norāda, ka izņēmuma kārtā, kad nepieciešama tūlītēja pašvaldību domas reaģēšana, tikai tādā gadījumā domas priekšsēdētājs drīkst iecelt šo izpilddirektoru pienākumu izpildītāju. Un tieši tāpat, kā Gludas kundze minēja, tad nākošajā domas sēdē, tātad šajā te jūlija domas sēdē, kad mēs atvadījāmies no jaunākuma kā izpilddirektora šajā amatā, jau tūlīt pēc domas priekšsēdētāja lēmuma pieņemšanas, tātad rīkojuma izdošanas, jau tajā brīdī domē vajadzēja apstiprināt šo pienākumu izpildītāju šajā te amatā. Tā kā lēmumam, domas lēmumam bija jābūt jau vasarā pagājušajā gadā. Tāpēc, jā, man arī būtu priekšlikums tuvākajā laikā organizēt vai nu izpilddirektoru pienākumu izpildītāju apstiprināšanu domē, lai tas būtu juridiski korekti, vai arī virzīt jaunu kandidātu. Paldies.
Paldies. Zelderkungs, lūdzu.
Dzirdat mani?
Jā, dzirdam.
Bet tad man ir jautājums, pat cik te tagad tāds jautājums ir pacēlies, tad... Tad man jautājums Karola kungam, tad vajadzēja vai nevajadzēja to domas lēmumu tad? Un vienkārši kāds ir jūsu viedoklis? Vai jūs rakstīsiet varamam, ka viss ir kārtībā?
Mans personīgais viedoklis ir, kad šāds lēmums atsevišķi nav vajadzīgs. Ir situācijas bijušas Latvijā tur, kur nav pašvaldības izpilddirektoru vietnieku, kur ieceļ nodaļas vadītāju, un šajā gadījumā tad arī šāda veida domas balsojums ir nepieciešams. Šajā gadījumā par izpilddirektoru vietniekiem mums ir bijis domas balsojums, un mēs arī sniegsim skaidrojumu varam. Par to, ka, protams, pēc labas pārvaldības principiem tas nav labākais, kā mēs esam strādājuši bez apstiprināt izpilddirektoru, vai es viennozīmīgi atzīstu, bet, kā jau es minēju, es piedāvēju šādu ceļu kartu uz doto brīdi, lai mēs šo jautājumu atrastām. Jo pašvaldības lūdz, jā, tas nav noteicis, bet es aicinātu deputāts atgriezties pie darba kārtības, un šeit arī esam sniedz savu viedokli. Paldies, Edgar, par jautājumu. Un tad, Glūzes kundze, tad mēs varam balsot par darba kārtību.
Jā, šobrīd mēs tieši to arī darām, kā runājam par darba kārtību priekšsēdētā. Un man jautājums, kas ir tie iemesli, kas traucē jums šodien izpildīt varam lūgumu, norādot, ka šobrīd nav ievērot tas likuma normas, kas tieši jums traucēja izpildīt šo te lūgumu, iekļaujot darba kārtībā jautājumu par izpilddirektora pienākumu izpildītāju apstiprināšanu. Kas ir tie iemesli, kāpēc jūs tik ļoti izvairījāties iekļaut darba kārtībā šo te jautājumu?
Es neizvairos, bet es vienkārši noprecizēšu dažus jautājumus, jo mēs varam pamodelēt tā situāciju. Mēs esam balsojuši, kā jau es minēju, domas sēdē par izpilddirektora vietniekiem. Šajā brīdī balsot, un viņi ir ieguvuši deputātu atbalstu. Balsojot kā par pienākumu izpildītāju, un kā jau arī šajā vēstulē norādīts, mans rīkojums ir bijis tiesisks un pamatots apstiprinot kā pienākumu izpildītāju Ingu un Kaļinku. Tad šī gadījumā, ja deputāti balsot, pieņemsim pamodelējam situāciju, balsis nepietiek. Tas notiek vienī brīdī, tad virs nākošam, tad mēs vēl paliekam, tas ir savu veidu uzcīs balsojums. Un tādēļ es domāju, uz kuriem punktiem, un arī tas tiks uzrakstīts arī varam, un ja principā sniegs arī to atbildi, protams, kad pārliecināšos, kuriem likuma pantiem vai punktiem ir šāds balsojums būtu nepieciešams, ja, tad mēs arī varēsim iekļaut, bet kā jau es minēju, arī norādīts ir punkts par izpildu direktoru nodrošināšanu un visiem deputātiem sadarbojoties, tad es, kā jau es minēju, nākamā nedēļa tiek izsludināts konkurss. Labi, cienējiem deputāti, paldies par izteiktajiem jautājumiem saistībā ar darba kārtību. Šajā brīdī es aicinātu balsot par darba kārtību kopumā. Un kā jau minēju, mēs balsojam ar roku pacelšanu. Es aicinu deputātus paturēt ilgāk un pēc signālus viņus nolaist, lai mēs varētu visas balsojumu piefiksēt. Kurš balso par darba kārtību kopumā? Kurš balso par? Paldies, deputāti. Kurš balso pret? Nav. Kurš atturās? Vienam deputātam atturoties, darba kārtība ir pieņemta. Paldies par balsojumu. Mēs varam sākt izskatīt pirmo darba kārtības jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA Talsu tehniku un lūdzu ar ziņu.
Labdien. Ir saņemts mikrofonu. Ir saņemts SIA Talsu tehniku iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu ēkām darbnīca, bedarbnīca, celtnieku ielā 27 Talsos. Izskatot šo iesniegumu un komersantu atbilstību pastošo noteikumu noteiktiem kritērijiem, komersantas kritērijiem atbilst nodokļa parāda nav un lēmuma projektā ir piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu SIA Talsu
tehniku. Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Vai kāds vēlās debatēt? Jā, lūdzu, Pīlēķi kungs. Vēl nedzirdām, tūlītās.
Jā.
Lūdzu.
Gribēju pateikt, ka balsojumā nepiedalīšos iespējami interešu konfliktu dēļ.
Paldies par šā sniegto informāciju. Deputāti, kuri var piedalīties balsojumā, tad es arī aicinātu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Tad nākamais darba kārtības jautājums mums ir par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanu šajā aizberī. Mums arī saņems rakstiskais deputāta priešlikums un viņš arī iekļauts šajā lēmuma projektā un es aicinātu tad arī ziņotāju ziņot par lēmuma projektu kopumā. Un kā jau tika minēts finanšu komitejā, ir notikušas deputāta sarunas arī ar īpašnieku un šajā brīdī es aicinu ar ziņojumu lūdzu.
7. aprīlī saņemts ir SIA aizberī iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. Ēkai gaļas pārstrādes ceks, 1. māja 58 Talsos. Ir sagatavoti divi lemjamās daļas varianti. Pirmais variants ir nodokļu daļas variants, jo izskatot atbilstību saistošajiem noteikumiem, komersants neatbilst punktam 6.1, kur ir prasība, lai viņš būtu sadaļā, C sadaļā apstrādes rūpniecība. Un līdz ar to arī ir pirmais variants ir nepiešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, nekustamā īpašuma atvieglojumu. Otrs variants ir pēc deputāta pieprasījuma sagatavots, kur ir piešķirt, bet par otro pusgadu.
ziņojums ir bijis, un tagad tā deputāti jautājumi vispirms Feldmans kundze lūdzu, un pēc tam Norembergs kundze. Jā, ir, dzirdam tagad.
Jautājums ir tāds, man lūdzu, gribētos dzirdēt juridiskās nodaļas komentāru par vienu variantu un par otru variantu.
Mm. Paldies. Es aicinātu arī juridiskās nodaļas vadītāju Kalniņa kungs sniegt komentāru. Lūdzu.
Jā, ja es slikti varēju, labdien, slikti varēju dzirdēt Feldmans kundzes jautājumu, bet es sapratu, ka sniegt komentāru, ja, par šo.
Tātad, tieši tā, gan par vienu variantu, gan par otru variantu. Lūdzu.
Jā, tātad uz komitejas sēdi tātad tika sagatavots pirmais variants. Uz to brīdi tātad tā informācija bija tāda, ka tik tiešām viņam nepienāktos tā atlaide, bet tātad vakar vakarā saņemot deputāts Norembergs kundzes tātad e-pastu, šis jautājums tika precizēts tātad, šodien ziņotājai, viņi sniedz savu viedokli, mēs izskatījām šo jautājumu no rīta pirms domas sēdes un konstatējām, ka tātad uzņēmējs ir tātad vakar iesniedzis papildus informāciju, kurā tātad no vide EDS programmas iesniedz informāciju, kurā viņam šis tātad darbības veids arī ir reģistrēts, uz kuru pamat tātad tā atlaide būtu piešķirama. Līdz ar ko juridiskās nodaļas viedoklis ir tāds, ka būtu jāatbalsta otrais tātad variants piešķirot atlaidi.
Paldies par sniegumu. Jā, lūdzu, vēl papildus informāciju vēl no juridiskās.
Ja vajag papildus informāciju, varu paskaidrot, jā. Tātad Norembergs kundze bija tātad e-pastā norādījusi tātad datu bāzi, no kuras viņa konstatēja tātad, ka, viņai, ka šīm uzņēmējām tātad darbības veids ir augļu un dārziņu sulas ražošana. Bet tātad Lursov datu bāzē avots ir ZOLV, līdz ar ko tā, tam nav publiska ticamība, ja? Tātad kāda arī bija pieejama tātad darbiniekiem sākotnēji izskatot tātad iesniegumu, ja? Bet kā jau es minēju, tātad vēlāk tika konstatēts pēc papildus informācijas, ka viņam tomēr viņam tas vidā ir reģistrēts arī kā darbības veids. Un līdz ar ko tātad tas ir par pamatu šo lēmumu grozīt un piešķirt atlaidi.
Paldies par sniegto informāciju deputātiem jautājumu Norembergs kundze un pēc tam jā, un pēc tam spēku.
Es domāju, ka sākotnēji pārbaudot šī informāciju vidu datu bāzē nebija norādīti visi darbības veidi, jo ja es pareizi atceros no finanšu komitejas, tad iemesls atteikumam bija tāds, ka uzņēmuma pamats darbība nav šīta augļu sulu ražošana, un tāds bija šīs tie atteikuma pamatojums finanšu komitejā, bet šobrīd mēs saprotam pēc saviem saistošajiem noteikumiem, ka mēs nešķirojam pamat darbību vai darbības veids, un ka mēs izvērtējam visus darbības veids, un saprotot to, ka aizberīt viens no darbības veidiem ir šo tie augļu un dārziņu sulas ražošana, tad mēs varam piešķirt šo atlaidi.
Lūdzu, komentāri, kurš atbildēs šo jautājumu. Lūdzu.
Nodokļu daļa, mikrofons. Nodokļu daļa pārbaudot iesniegumu no komersantiem vadās pēc oficiālajām datubāzēm. Tātad ieņēmuma dienas datubāze un arī Lursofts. Ieņēmuma dienas datubāzē komersantam izskatot viņa informāciju, sadaļā darbības veidi, parādās viens ieraksts, vairuma tirzniecība, mazuma tirzniecība. Databāzē Lursoftā arī skatoties komersanta sadaļu darbības veids, parādās darbības veids, vairuma tirzniecība, mazuma tirzniecība, kur avots ir ieņēmuma dienas un centrālās statistikas pārvalde. Mēs vadamies tikai no oficiālajām datubāzēm. Lursoftā ir arī cita informācija, savoti, kurus var nu, līdzvērtīgi nosaukt kā katalogi. Mēs vadāmies tikai pēc ieņēmuma dienas no Lursoft datubases, kur avots ir ieņēmuma dienas. Tāpēc arī nodokļu daļas viedoklis ir, kad nodokļu atvieglojums nevar būt piešķirts.
Es aizvienu tādā spēkā, jau vēl precizējuši jautājums, ja? Tad lūdzu Araberis kungs, pēc tam spēka kungs, pēc tam pīlēģi kungs, lūdzu.
Bet saprotot to, ka uzņēmums jau nodarbojas, ka uzņēmums darbības veids ir šī tas sulu ražošana. Mēs paši, ja es nemaldos, tad mums pašiem ir iepirkumos, ir arī uzvarējuši, ka aizvarīs un piegādās, ja nemaldos izglītības iestādēm piegādās šīs tas sulas. Ka mēs jau paši zinām, ka uzņēmums nemānās un nesaka, ka viņi ražo kaut ko, bet patiesībā neražo. Es aicinu iedzīvināties pēc būtības vienkārši šajā tie jautājumā, un tāpēc arī aicināšu atbalstīt otro variantu, piešķirt šo te nodokļu atlaidu, kas uzņēmumam pēc būtības arī pienākās. Paldies.
Paldies. Tad šajā brīdī spēka kungs. Juridiskās nodaļas komentārs, jā? Lūdzu.
Jā, paldies. Tad paskaidroju nu, vēl precīzāk. Tad šorīt no rītu pārbaudīju. Tātad vidbiemas tātad atbalsts publiskojumās, ja, tātad pamata darbības veids ir norādīts augļu un dārzeņu mazumtirdzniecību joprojām. Man šie dokumenti ir stāvu izprintēt uz galda, ja. Struktūra vienības ir tikai noliktavas, ja. Un transporta noliktavas, ja. Tātad pamata darbības to veidu, kas tika atsūtīts papildus tātad vakar, pārbaudīja pēc nāca klasifikātoru, tātad tas ir 1.0.10.32, kas atbilst tātad mūsu saistošo noteikumu, tātad 6.1 punktam, līdz ar ko tā atlaida ir piemērojama.
Paldies par sniegto papildus informāciju. Es doto brīdi deputātis aicinu koncentrēties vēl uz jautājumu, pēc tam uz viedokļiem spēku kungu, pīlēģis kungu, Demitra kungs un pēc tam Zeldera kungs. Lūdzu.
Tad... Ja labdien.
Labdien,
man tad ir jautājums tādā sakarībā, kā, tad, kā to saprast, kad nekustamā īpašuma nodaļa tagad pasaka, ka nepienākās, kad nav reģistrēts vidā, juridiskā nodaļa tagad pasaka, kad ir reģistrēts un ka tagad atkal pienākās, nu tad man ir jautājums, ja mēs esam sastādījuši otrais lēmuma projekts, jā, par pusgadu, tad man jautājums, kāpēc nevar tad dot, ja viņš ir kā reģistrēts un viņam pienākas, kāpēc tad mēs viņam nevaram dot par visu gadu šo nodokļu atlaidu. Paldies.
Lā, lūdzu, Ramon.
Sastošos noteikumos punktā 19.2. Ir ierakstīts, ka, ja iesniegums tiek iesniegts pēc 31. marta, tad nodokļu atvieglojums tiek piešķirts pa otro pusgadu. Iesniegums saņemts ir 7. aprīlī.
Un jautājums par viedokļu atšķirību. Es domāju, ka viņi nav tik būtiski, bet arī komentāri no jums lūdzu.
Es saprotu, ka galvenais tas diskusijas pamats ir vārds pamatdarbība un darbības veids. Darba grupa toreiz izstrādājot saistošos noteikumus. Kā lai saka, tik dziļi mums nebija toreiz doma, kad varētu izvērsties šādu diskusiju. Jo runājot par darbības veidiem, bija pilnīgi skaidrs saprotams, kad runa ir par to, ko pamatā pārsvarā komersants dara. Tāpēc, un arī konkrēti Sijā Aizberī, arī pats ir atzinis, ka pārsvarā ir vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība, kad sulu ražošana nav viņa noteicošais pamata darbības veids. Un cik es arī nopratu no viņa teiktā, kad pāreģistrēt galveno darbības veidu, viņš principā pat nevar dēļ tā, kad pārsvarā ir tirdzniecība notiek.
Jautājums pieliekumu lūdzu.
Paldies, spēku kungs, jau pajautāja man jautājumu. Jā, es arī gribēju jautāt, kāpēc uz pusgadu. Paldies.
Tā, paldies. Demeter kungs, lūdzu.
Jā, paldies par vārdu. Tātad, kā jau finanšu komitejā runājām, es solīju sazināties ar šo komersantu, lai saprastu, vai ir iespējams veikt viņiem kāds izmaiņas statūtos un iesniegt no jauna vidi kāds dokumentus. Šīs sarunas mums bija vairāk kārtējies un gal galā sapratām nonācām pie tā paša slēdziena, ko tikko jau skaidroja ziņotāji, kad nu, šī spēle starp diviem terminiem pamatdarbība un darbība, kad īsti viņi nemaz nevar šo pamatdarbību uzrādīt kā ražošanu. Tik tā būtu skaidrs. Bet man gribētos atgriezties tomēr pie paši jautājuma būtības. Un būtība, manuprāt, ir tajā apstāklī, ka šajā krīzes situācijā mēs taču, nu, es domāju, ka visi 17 vēlamies atbalstīt privāto biznesu. Tātad jautājums ir, vai mēs vēlamies iedot nodokļu atlaidi un skatīties jautājumu pēc būtības, nevis formāli, kā īstenībā mēs to izdarījām finanšu komitejā. Tas ir viens. Un trešā sadaļa jau, kad man jāsaka patiešām paldies no Rembrandts kundzei, kad deputāte bija iedziļinājusies šajā gadījumā mums aizstošajos noteikumos, jo ja mēs nebūtu paskatījušies, ka tur saistošais noteikumos ir atrunāts, kad mēs varam iedot šo nodokļu atvieglojumu arī gadījumā, ja viens no darbības veidiem ir minēts ražošana, ne tikai pamatdarbība. Nu, tad mēs šodien, acīm redzot, lemjot par šo jautājumu, atvirtos pret sienu, tā būtu atkal neiespējamā misija, kā pieņemt lēmumu. Tā kā šobrīd, nu, varam teikt, kad lēmumu pieņemt, mēs varam pamatojoties uz aizsošajiem noteikumiem, pieņemt lēmumu attiecībā uz to, kad uz otro pusgadu tad mēs samazinām nodokļu apjomu un par šādu lēmumu arī nobalsot. Bet kā jau teicu, patiešām gribu pateikt Norēnbergas kundzei paldies, kad šo aizsošo noteikumu šī sadaļa tika aktualizēta. Paldies.
Jautājumu nebija, bijām mēs tagad pie debats jau pārējām. Zeldera kungs, lūdzu.
Jā, es arī gribēju teikt Demeter kungam, kad mums pateicības sadaļa un viedokļu sadaļa pēc tam. Man jautājums ir, tad šobrīd ir tāda situācija, ka mums lēmuma projektā ir divi varianti. Un prieksniec saka, ka viņas variants ir pareizais, un juridiskā nodaļa saka, ka viņas. Tā ir tagad. Tad ko tad mums tagad darīt? Man liekas, man tad ir jautājums, droši vien Kaļinga kundze vai šāds vispār lēmuma projekts ir adekvāts virzīt uz domas sēdi?
Uz domas sēdi tika virzīts finanšu komitejas pieņemtais variants un priekšlikums, kas tika saņemts, viņš tika iekļauts kā otrais variants lēmuma projektā, bet es arī aicinātu tad jautājums ir izskanējis un
Nē, man ir jautājums, tas nav tas, ko es jautāju. Es jautāju, kāpēc ir divi šādi varianti vispār? Un divas nodaļas mums saka, ka katra piekrīt savu. Mums nevajag šādas diskusijas, līdz tam izpildu varai ar vadītājiem ir jāvienojās, kurš tad kāds to lēmumu virzīs. Un ja viņi nevar pieņemt, tad ir jānāk vadībai un jāpasaka. Jo šobrīd sanāk tā, ka viena nodaļa turās pie savu variantu un otra nodaļa turās pie savu variantu. Tas nozīmē, ka katra nodaļa, kur būs vairākas nodaļas, var radīt situāciju, ka nāks ar šādiem te variantiem un cīnīsies. Tas jau pirms ir jāatrisina. Tas, ka mēs balsojām finanšu komitejā, tas ir skaidrs, bet šobrīd jau mums jau to nepasniedz. Tā šobrīd skaidri pateica, ka iekstiec atbalsta savu variantu, viņi uzskata, ka nevar piešķirt, un juridiskā nodaļa saka, ka var piešķirt. Tad šobrīd, kāpēc mums par to ir jāklausās šādas diskusijas? Man tāds jautājums, vai šāda te situācija ir adekvāta?
Jautājums ir sadzirdēts. Jautājums bija Kaļiņas kundzei. Lūdzu jūsu komentāru. Un pēc tam nākamais ir Demitra kungu jautājums. Un tad jau mēs pāriesim pie debatēm. Lūdzu.
Nogriez, lai es varu atbildēt. Labdien. Dzirdat mani? Atbilde. Piekrītu, situācija nav laba un atbilde uz to, ko mums darīt. Mans priekšlikums ir šo te lēmumu projektu šajā brīdī var viņu nebalsot, atvirzīt atpakaļ uz komiteju un uz komiteju tiks sagatavots viens vienīgs variants pareizais.
Paldies, tad Demitra kungs un pēc tam Zelda kungs. Lūdzu.
Nē, man nav jautājums, man ir viedoklis. No
Edmunds, varbūt, ka vēl jautājums, jā. Mēs noslēdzam tad visā lūdzums. Zelderkungam vēl jautājums?
Nē, kāpēc tagad tāds variants? Mēs varam šīnī rīdī balsot, kā mēs gribam, bet es jautājumu uzdevu par to, kāpēc vispār šeit tam ir jābūt. Un to mēs varēsim darīt nākošreiz, tad ka būs vēl kāds jautājums, tad to mēs varam nākošreiz darīt un laicīgi to virzīt, nu, vienalga ir tur kāda strīdi, bet nedarīt tā, kad mēs, es tagad nerunāju par to darbības veidu un kādiem, es runāju tagad, ko dar izpildvaru. Man tagad ir tādas šaubas, ka kas tur vispār notiek, jo sanāk tā, ka tagad ir ķīviņš starp divām nodaļām principā, manuprāt, Kaļiņas kundzē droši vien vai Krējas kundzē vajadzēja aiziet un izrunāt šo jautājumu, ka tomēr nu netaisam tā, tagad ir ķīseli tajā sēdē, jo sanāk tagad, ka man jāklausās ir divu nodaļu strīds, tad viņiem vajadzēja pirms tam, tad ok, mēs piekrītam juridiskajai nodaļai, viņi arī noziņo un saka, ka tas pirmais variants nav pareizs, tāds nav, tas nedar, to vispār mēs nevaram balsot šobrīd, jo savādāk būs kaut kāda mistiska, mēs piedāvājam vispār pretiesiskus variants. Šobrīd sanāk viens tiesisks, pretiesisks, tad kurš no kuriem ir īstais, tad man ir vēlreiz jautājums, vai šādu variantu mēs vispār varam tagad, kāpēc viņš te vispār ir tāds? Vai tā ir tā labā pārvaldība? Kaņing?
Jā.
Atbildu. Tātad pirmais variants ir lēmuma projekta variants, kurš izgāja finanšu komiteju, un otrs variants ir atbilstoši vakar iesniegtajam deputātu Ilvas Noremergas priekšlikumam.
Jautājums vēl, bet kāpēc man jāklausās, ka Riekstietes kundze saka, viņa saka, ir jāpiešķir. Viņa ar šiem jautājumiem strādā gadiem. Viņa saka, ka nevajag piešķirt. Nu, kāpēc tad ir šāda situācija?
Mēs,
nē,
varbūt,
nu,
es
arī... vai tas ir adekvāti vai nav, Kaļiņas kundze?
Piekrītu, ka tas nav adekvāti, tāpēc mans priekšlikums ir šoreiz šo jautājumu neskatīt, atvirzīt atpakaļ uz finanšu komiteju, un tad visas nodaļas izies ar vienoto viedokli, ar vienu variantu lēmumu projektam.
Jā, man tad ir vēl viens jautājums. Kā ir ar tiem lēmumiem, kas ir bijuši līdz šim? Vai viņi tad ir tagad pārskatīti? Un vai gadījumā nav tā, ka mēs iepriekš esam balsojuši un pieļāvuši kļūdas? Vai tas ir šobrīd izvērtēts?
Ja šobrīd sanāk tā...
Jā.
Tātad par iepriekšējiem lēmumiem es nemācīšu jums atbildēt šodien uzreiz, izvērtēt speciāli, īpaši šajā gadā nav, bet redzot šo situāciju, es arī nonāku pie secinājuma, ka šie lēmumi ir jāizvērtē.
Paldies par jautājumu sniegtējām atbildēm uz doto brīdi, tad jautājumu sadaļu mēs esam noslēguši un tagad lūdzu debašu sadaļu un pirmais bija Demitra kungs, lūdzu.
Jā, man jāpiekrīt, ka situācija ir absurda. Saņemot mums domas sēdē lēmumu projektu ar šādiem diviem variantiem, kur katrai nodaļai ir savs viedoklis. Nu, un te nu man jāpiekrīt, kad nu, tas varēja notikt tikai pirmkārt jau pateicoties tam, kad mums izpildvarā nav vadības. Man šodien vispār jānonāk pie vairākiem atzinumiem, pie kādiem parasti es nenonāku. Man jāatzīst, ka tēma, ko pašā sākumā pacēla Glūzes kundze, nu īstenībā ir vietā. Nu ir vietā. Nu mēs esam absurdā situācijā un vēl absurdāks lēmums, kas izskanēja no Kaļinkas kundzes, ja ir pieļauta viena absurda situācija, un mēs saņēmām lēmumu projektu, kurš pēc savas būtības tie divi varianti ir pilnīgi pretrunā viens otram, katru aizstāvu savu nodaļu, tad, lai risinājumu rast šajā domsēdē, ir priekšlikums neskatīt vispār, atmest viņu atpakaļ, lai nodaļas, šajā gadījumā tātad speciālisti, vienotos. Nu, kur tad jūs bijāt visu šo laiku, kamēr mēs skatījām finanšu komitejā, un tās dienas, kas pagāja līdz nonācām līdz domsēdē. Man ir priekšlikums nu, šo absurdu saistībā ar šo lēmumu projektu beigt, pieņemt atbalstošu lēmumu attiecībā uz nodokļu samazināšanu. Tas ir otrais variants. Nobalsojam par viņu un dzīvojam cerībā, kad izsludinot konkursu, mēs nonāksim pie izpildu direktora. Pretējā gadījumā dzīvojot tālāk šādā režīmā, nu, šādi absurdi lēmumu projekti, visticamāk, mums būs arī turpmāk.
Vēl kāds deputāts vēlas debatēt? Gluzskundze. Mirvaldis atvainojās Krotokungs un pēc tam Kalnbergskungs. Un pēc tam Gluzskundze.
Gribu teikt, ka tiešām ļoti sarežģīta situācija, cilvēcīgi es balsotu par otro variantu, un ja tas palīdz uzņēmējiem vēl jo vairāk, bet es pieļauju situāciju, ka šāds vērtējums, kam mēs piešķiram, jeb nepiešķiram, nav gluži skaidrs visiem uzņēmējiem. Es pieļauju, ka daļa uzņēmēju nemaz nav iesnieguši šādu lūgumu samazināt šo nodokli, ņemot vērā varbūt interpretāciju par pamatražošanas veidu, un mums tad ir jāsniedz skaidrojums, lai visi mūsu novada uzņēmēji saprastu, vai viņi kvalificējas šādai nodokļa atlaidei, vai viņi var sniegt šādu iesniegumu, un mēs nobalsosim par. Paldies.
Paldies, Kalnbīras kungs, lūdzu.
Labdien, kolēģi. Es gribētu tikai deputāts informēt par to, ka šis uzņēmums, ja es nemaldos, kāds 4 vai 5 gadus apakaļ izveidojās Talsos ļoti nesakoptā vietā un par šiem gadiem, jau pirmajos gados tā vieta, kur viņš atrodas, ir pārvērtusies jebkuram iedzīvotājam un cilvēkam tīkamajā objektā, viņi ir saveduši vienu no Talsu, no tā laika, nu, tādiem nedaudz pamestiem stūriem, nu, tiešām pa skatām vidi, plus vēl viņi ir dadījuši ļoti daudz darba vietas, plus investējuši nu, savā uzņēmumā ievērojams līdzekļus. Pirmos gadus, ja es nemaldos, viņi neprasīja šo te nodokļu atlaidi, pēc tam mēs viņiem nedevām, jo viņi neatbildā, kā mēs zinām, šiem te nosacījumiem. Un papildus tam viņi vēl arī sakopa pašvaldības nelielu teritoriju, kas pieguļ viņu teritorijai. Un šeit, es domāju, diskusija ir lieka par to, vai šiem uzņēmumam šis te nelielais, cik mēs zinām, naudas izteiksmē atvieglojums pienākās, un arī, ja vēl tādu uzņēmumu ir mūsu novadā, tad, protams, ir jāviesina visu, lai šiem mūsu saistošiem noteikumu arī viņiem atbalstīt šo te lietu. Un pie kam arī šis uzņēmums ir startējis sakoptākā pagastā ar labiem rezultātiem, un kā mēs zinām, viņu produkcija ražotā ļoti daudz mūsu iedzīvotājiem šī te pārstrāde mēs runājam par šo te soli, ļoti daudz iedzīvotāji to izmanto un, un viņiem vairs nav pašiem jāmocās ar, ar kaut kādām tur solis spiedējām tam līdzīgi, tas viss tiek nodrošināts un kā mēs zinām, mēs ne tikai mūsu novadā, bet visā Latvijā ar viņiem lepojamies un, un daudzreiz arī viņu vārdu pieminam kā pozitīvu mūsu uzņēmumu, tā kā es aicinu pieņemt šo te lēmumu un kā jau lielākā daļa deputāta minēja par par otro variantu. Protams, jūs piekrīt arī Kroto kungam, kad, kad ir jāizvērtē šī situācija un šie noteikumi, bet tāpēc mēs esam un šie noteikumi ir jāatsevēt kārtībā, lai mēs vairāk varam palīdzēt saviem uzņēmumiem. Jo cik mēs zinām, ka tā summa nav tik liela, kas, kas radītu kaut kādu nu, baigo plusu šim te uzņēmumam. Ja?
Jā, paldies, Glūzes kundze, un pēc tam Zelder kungs. Lūdzu.
Mēs, tas bija tāds lielisks demonstrējums, kā jau absur, jau tā absurto situāciju, ka Kaļinkas kundze mēģināja pārvērst vēl lielākā farsā, rosinot atlikt jautājumus šodien un, un, un virzīt uz, uz komiteju. Ja? Nu, ir jāmāk tā, laikam. Es nezinu, kas tā ir, vai tā ir totāla nekompetence vai totāla bezkaunība. Man liekas, ka abi kopā visdrīzāk. Ja? Neskatoties uz to, ka krīzes situācija, bet jo īpaši ņemot vērā, ka tiešām krīzes situācija, ja? Mums jebkuram uzņēmējam, jebkuram iedzīvotājam jādomā, kā, kā pašvaldība var viņam palīdzēt. Bet tā vietā, lai strādātu ar iedzīvotāju, ja, pašvaldība strādā pret iedzīvotāju. Un ar jebkuru lūgumu, kuru vēršās iedzīvotājs, tiek meklēti, apzināti kaut kādi burti, ja, lai lai atteikt šo te palīdzību. Nu, tas ir absurds. Ar Rieksnietes kundzi mēs jau cik reizes esam par šiem līdzīgiem jautājumiem runājuši, un, 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 un es esmu aicinājusi mainīt pieeju, bet vai nu jādomā, kad, kad tāds uzstādījums no domas vadības ir Rieksnietes kundzei likts, ka ir jādara maksimāli, lai, lai neatbalstītu iedzīvotājus, jeb nu tā tiešām ir tāda apzināta kaitniecība, ja? Un es ne, tagad neatceros, kurš no deputātiem tikko izteica priekšlikumu, ka būtu jāpārskata visi iepriekšēji pieņemtie lēmumi, ja? Es parasti esmu bijusi pret to, ka atsaka šos te atvieglojumus. Jā, šie te lēmumi būtu jāpārskata, jo, kā jau saku, tad viss tiek darīts, lai pēc iespējas atteiktu tam cilvēkam, ja? Un, un maksimāli izsūkt visu, ko, ko, nu, ko, ko nu var izsūkt no viņa. Šis te konkrētais uzņēmums jau pagājuši gan nāca ar lūgumu piešķirt viņam šos te nodokļu atvieglojumus, un jau pagājušajā gadā deputāti vairākums nobalsoja atsakot. Ja? Šogad atkal cilvēks nācis pēc palīdzības, un atkal viņam tiek atteikts. Es saprotu no, no Rieksnietes kundzes, ar, ar šo te cilvēku vispār nav, nav, nav notikušas runas. Ir tikai savs, savs iesniegums, savs informācija un, un, un kaut kā meklēšana datubāzēs, kur nu varētu kaut ko atrast, un, un, un savs atteikums. Ja? Tas, ka tagad zinot, ka, ka, ka šis te sagatavotais atteikums ne, neiet nekādos rāmjos, ja? Un, un paldies Ilvai vakar par atsūtīto informāciju, ja. Šodien likt priekšā spītīgi stūrgalvīgi turoties pie sava un likt vēlreiz deputātiem priekšā šādu te lēmumu projektu, nu, totāla bezkaunība. Un paldies Edmundu tomēr piekriti, kad nav normāla situācija, ka nav izpilddirektori, ja? Mums jau nav ne tikai izpilddirektori, mums ir totāli nekompetenta domas vadība. Ja? Nu, esiet godīgi un atzīstiet to pašu sev, nu, necentieties pašu sevi mānīt. Ja? Jums vieglāk paliek no tā, ka jūs sev mānat. Ja? Tā kā es noteikti esmu par šo te nodokļu atvieglojumu piešķiršanu. Es gan uzskatu, ka viņam uzņēmējiem pienācās par visu periodu. Es domāju, ka tas nav nekas neizdarāms. Mans priekšlikums būtu tad pamainīt lēmumu projektā punktu. Es viņu neredzu tagad priekšā to lēmumu projektu, ka nevis par otro pusgadu, bet par visu gadu. Tā kā tas ir mans priekšlikums, tad es aicinātu deputātus atbalstīt šo te priekšlikumu. Jā, tad kancelē droši vien varēs noformulēt attiecīgi.
Zeldekums, dzirdēt, jā?
Jā, dzirdēt mani, jā. Nu, te bišīt, nu, negribētos tā, lai Gluzes kundzes šie varoņa epos tagad būtu, vajadzētu tā bišīt mierīgāk, jo iepriekš arī bija uzņēmumu iesniegumi, mēs balsojām, un, protams, viņi visi nav vienādi, ka visi mēs darījām slikti, un šo lūdzu nevajadzētu popularizēt tagad, jo bija arī, kad bija nodokļu parādi un citas situācijas, tas nebija tā, ka visu, ko mēs tagad lēmām, un mēs atteicām, nu, mēs esam slikti, un Gluzes kundze ir tā labā, kas vienmēr aizstāv uzņēmumu. Tas ir viens. Otrs, nu, protams, tagad sāk kaut kādā veidā, es jūtu kaut kas mosties ar deputātiem, bet to, kas jau manā laikā bija un kas notika pēc manis, un, vai tā bija Solvits, Zemīte, vai citi cilvēki, par ko es vienmēr vērsu uzmanību, kas patiesībā notiek pašvaldībā, ko īpaši vajadzēja ņemt vērā tādiem kā, nu, Tropiņa kungs un Karola kungs ir pats par sevi, bet arī Krotova kungam, kurš ir arī pašvaldības smagsvars Tabits kundzei vai Pētersonai, ja, ka šis jautājums šobrīd nav tagad meklēt un ķecerēt vai Rieksniecas kundzi vai juridisko nodaļu, un situācijas var būt dažādas un interpretācijas var būt dažādas. Ja. Šis ir stāsts par kaut ko daudz dziļāk, par mūsu sistēmu, kādā šī pašvaldība ir vienmēr dzīvojusi un eksistējusi, un neviens nav vēlējies tur kaut ko mainīt, un visi jūs esat tur iedzinuši savus sēklus, un tad, tā kā man vien tanta teica, es atvainojos piedzimuši tur, ja? Un neviens no jums nav mēģinājis kaut ko mainīt šai situācijai, ja? Jo faktiski šie cilvēki individuāli, viņi dara savu darbu pie tās sistēmas, kāda viņi ir, bet par šo sistēmu kopumā ir atbildīgi tie, kas ir vadība, tie, kas ir izpilddirektori, tie, kas ir vietnieki, un tie cilvēki, kas vada domi. Un tādā situācijā mēs šobrīd esam, ka šis jautājums tagad, nu, mēs trakas lietas un tā, protams, tas ir kauns un negos, tas ir kauns un negos pašvaldībai, uzņēmējiem visiem kopā, tas ir tas drosmi jēgpilnums un cilvēcīgums, ja, ka mēs tam vispār ārpus jau kāds aprits, ka mums nav īsti nekāda sapratne, te lielākai daļai un cieņa par to, kas patiesībā notiek, un tad, kad mēs, kā deputāti īpaši, ne jau vienīgie, bet nu, īpaši mēs trīs, kad esam rakstījuši nemitīgi un jautājuši dažādas jautājumas, tad lielākā daļa no jums to visu ignorēja. Jums bija pilnīgi vienalga, jā. Un šis jau nav vienīgais jautājums, jūs saprotiet paši ar šādu sistēmu, mēs pieņemam šo jautājumu, un kā viņš tagad ienāca, viens ir par interpretācijas stāsts, ja, kur mēs varam diskutēt, kam tad ir taisni, bet otrs ir pats stils, kādā mēs tagad, ko arī daži labi pieminēja, ka nu, tas ir arī nav normāli, ka mums ir tagad jāskatās šo te darbinieku savstarpējā cīņa, ja, ka viens aizstāv vienu viedokli, otrs otru, un vadība to nav spējusi vispār nokomunicēt. Un nav pieņēmusi lēmumu, ka tomēr uzturēt zinām kārtību. Un kā tad jūs domājat, kādi ir citi lielie jautājumi, ko mēs esam rakstījuši nemitīgi? Jūs domājat, ka tie ir tie pareizie un tie ir tie labie jautājumi, un šie mazie jautājumi ir tādas tikai mazas kļūdiņas. Jūs taču saprotiet, te Pētersons smaida, es Pētersons kundzei gribu atgādināt, tad, kad viņi neievēlē domē, Tad viņi atvērt pie manas Indriksonu un lūdzu, lai viņi ieliek tajā pansionātā, jo viņi grib strādāt. Un vienkārši saprotiet paši, šis nāks ar vien vairāk ārā. Jo bija tas klusēšanas periods, kad jūs vairāk mums tajā visā negribējāt iedzināties. Ja? Bet tagad, ko jūs esat darījis, zinat, kas vispār lielākā daļa, kas ir privāta uzņēmums un kāda ir pieredze privāta uzņēmumā? Vienai daļai ir, jā. Bet tai pašai Pētersonas kundzei, kas tagad smaidis vairāk, viņa vispār nezina, ko tas nozīmē. Viņa ir dzīvojis pašvaldībā, un viņai tikai ir viens viedoklis, kad tik saglabāt savu amatu un neko vairāk. Līdz ar to, kolēģi, atgriežoties pie tā, ka šis jautājums mums tomēr kaut kā ir jāizlemj, tad droši vien ir jāprasa viedoklis domas vadībai. Ja mums izskanēja viedokļi no Demetera kunga, ka varbūt tad ir jāatliek, un Kroto kungs arī saka, ka ir jāizvērtē, un Kalmirs kungs saka, ka tomēr vajadzētu balsot, un tad kuru ceļu mums tagad iet, mums vajadzētu tad vēlreiz vērtēt, jo ja mums sanāk tā, ka mēs varam balsot tikai par nākamo pusgadu, nekādas nu, citi varianti mums nav, un mēs nevaram tagad bez groziviem saistošajos noteikumos balsot par visu gadu, Tad droši vien nu, vēlreiz iziet divās nedēļās, nu, tas neko nemainījā. Tad mēs varam tiešām tad to darīt un tad iet vēlreiz to ciklu. Jo tad uzņēmējām tāpat tas būs tikai no 1. jūlija, bet tad ir jautājums Karola kungam, tad ko mums tagad darīt? Atlikt viņu tomēr jūsu viedoklis vai balsot par to otro variantu un viss.
Mēs debatējām izsakām viedoklis. Nākamais bija... Pīlēģi kungs, lūdzu.
Jā. Nu, šeit mēs ļoti labi varam redzēt, ka viena jautājuma dažādas interpretācijas, un mēs nonākam pie diviem dažādiem pretējiem gal rezultātiem. Nu, jāatzīst, kad Tāls novada domē šo jautājumu interpretēšana ir, man liekas, ļoti augstā līmenī, un tagad mēs nonākam pie tāda interesanta stāsta. Ka, nu, tur gan ir vainīga sistēma, jā, bet mēs, šis jautājums ļoti tā parāda to, kā mēs meklējam, lai neatbalstītu, mēs meklējam, kā neatbalstīt vietējo Talsu novadu uzņēmēju, jo, ja Norembergas kundze nedaudz tam veltīja laiku, viņa atrada veidu, kā atbalstīt, kā mēs oficiāli, legāli varam nobalsot par šo jautājumu un iedot atlaidu. Tai pašā laikā pašvaldībā šis netika finanšu komitejā, man liekas, ja nemaldos glūdzu, un uzdeja jautājumu, vai tiešām nav iespēja kaut kā atrast kaut kādu veidu, kā mēs atbalstīt. Nu, tātad viņš līdz šim brīdim netika atrasts, ja nebūtu šī darbība no malas. Un tad par šo visu situāciju kopumā. Viens ir stāsts, kad jūs mums bieži pārmetat, ka mēs paši kaut ko daram, kaut kam rakstam. Bet kā, lai mēs to nedaram, ja veidoja šādas situācijas, kas raisa tikai un vienīgi neusticību izpildu varai? Jo dotajā brīdī mums ir divi varianti, pa ko balsot, un visticamāk viens no tiem īsti nav likumīgs. Tad kā mēs varam uzticēties? Mēs nevaram uzticēties. Un tad ir tā situācija, ka mēs ejam paši, jautājam, rakstām iestādēm, lai saņemtu šīs atbildes maksimāli objektīvas. Un šeit nevar mums pārmest par to, kāpēc mums ir neusticība izpildu varā. Un mans viedoklis ir tāds, ka mums ir tieši jāmeklē un jāmaina šī domāšana, kā mēs varam palīdzēt. Tāpat mums tagad ir uzņēmēja darbības speciālists, kuram var pajautāt, kurš noteikti zinās, ar ko nodarbojas šis uzņēmums. Un tāpēc mums ir spēcīgi jādomā pie sistēmas un domāšanas veida maiņas. Kamēr mēs to nedarīsim, šeit nekas nemainīsies, un uz labu nekas nebūs. Paldies.
Paldies. Feldmans kundze, lūdzu.
Jā, mans viedoklis par balsojumu bija skaidrs pēc pirmās atbildes saņemšanas, kad juridiskās nodaļas vadītājs pateica, ka likumīgs ir otrais variants, un es arī uzskatu, ka tas ir pareizs, jo mums ir, kā jūs visi iepriekš minējāt, jāatbalsta vietējais uzņēmējs, un gribu piebilst to, ka Es nevainoju darbinieks par dažādiem variantiem, jo es ticu, varbūt es pārāk labticīgi, bet es ticu, ka darbinieki vadējās pēc domes pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem. Un tāpēc arī tas pusgads. Katrā ziņā es balsošu par to variantu, kur uzņēmējam tiek piešķirts nodokļu atlaides 50% apmērā. Tātad tas bija otrais variants. Šobrīd neredzu. Bet es aicinu balsot un atbalstīt, lai šis jautājums izlaists.
Paldies par viedokli. Tropiņkungs, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Vispirmām kārtām tu nedaudz izbrīnu šie diametrāli pretējie viedokļi. Jo no rīta es piedalījos sarunā, kur, manuprāt, mēs nonācām pie tā, ka šī brīdī, ja neesam jurists, es saprotu, ka var interpretēt dažādi, bet tas vārds darbība un pamatdarbība, tas ir nepārprotams. Un šī brīdī mums skaidri un gaiši noteikumos rakstīts darbība. Jo mēs varētu gribēt, es saprotu, ka katrā lietā vai kaut kāds noteikums, filtru, kriterijas pēc kā vērtēt, bet šī brīdī ir rakstīts skaidri un gaiši, nevis pamatdarbība, bet darbība. Un cik es sapratu, nu, varbūt es kaut ko no rīta puses sarunu nepareizi sapratu, viedoklis bija tāds, ka šī brīdī šis jautājums ir atbalstāms. Tas, ka viņš atbalsta no tikai otrā pusgadā, tam es varētu piekrist, jo gal galā mūsu pašu noteikumi un mūsu pašu noteikumi, ja šis iesniegums iesniegs pēc termiņa, tad arī ņemot vairāk to termiņu, kad ir iespējams, šis atbalsts piešķir, tad ir jāpiešķir. Jautājums ir par to, kad acīm redzot šī kontekstā, tad ir ļoti nopietni saruna jātājas, es nezinu, ja tā var izteikties, izpildu varai, lēmē varai visiem kopā par ikvienu no saistošiem noteikumiem. Jo vissliktākais būtu tad, ja mēs izveidojam paši kādu saistošo noteikumu un pēc tam sākam spriest, mēs tā varbūt ulgrizēši bišķi. Kā tam mēs viņu tagad apiesim? Kā tam mēs izdomāsim kaut kādu spraudziņu, lai mēs tagad nepiemērotamies? Tad ir divi jautājumi, vai mēs vispār netaisam saistošos noteikumus un viss iet kā iet un katrās situācijas atsevišķi lēmums. Ja tomēr tad izvērtiem tiešām, lai šādas interpretācijas iespējas būtu minima maksimāli maziņas, to saistošos noteikumus un cenšamies pie tiem turēties. Es saprotu, es pilnīgi atbalstu, kad uzņēmēji pelnījuši atbalstu ir, un tad varbūt, ka mēs sakam visiem un pa visu laukumu atbalstam un vispār nīnu nemaksājam. Ja? Protams, ka tas arī nav risināt, bet vēlreiz uzsver būtu ļoti nopietni jādomā par to, lai būtu maksimāli precīzi šie saistošie noteikumi. Tad mums arī būtu pašiem vieglāk lemt, mēs viņus apstiprināt draudzīgi kopā un pēc tam draudzīgi par to lemt un saprast, ka mums nav jāmeklē nekāds apkārtceļš, kur mēs varētu tomēr aiz kaut ko aizķerties, lai nu galu beigās mēs lemt un ne tā, kā pašas noteikumas ir rakstīts. Nu, tas ir ļoti svarīgi šī brīdī. Un vēlreiz uzsver, es uzskatu, ka jābalso otro variantu par piešķiršanu. Pēc rīta sarunas man pilnīgi pārliecība palika, ka variants ir jāpiešķir, ka šī brīdī citu variantu mums nav. Jo skaidri un gaiši ierakstīts, tas vārds darbība, nevis pamatdarbība. Un tas, ko mēs ar to domājam, mēs, protams, katrs varam interpretēt savādā. Tā kā es aicinātu balsot par otro variantu un apstiprināt šo atlaišanu uzņēmumu.
Paldies, Tropiņkungs, Demiterkungs un pēc tam Gluzes kundze. Otru reizi, lūdzu.
Jā, nu, te uzreiz pēc Tropiņkunga teiktā par sarunu, kas ir bijusi no rīta, nu, tad man vēl vairāk ir neizpratne, patiešām, tad kāda vēlna pēc mums lēmuma projekts ir šādā redakcijā. Nu, kāpēc tad mums jauc galvu un liek šos divus variantus? Jo, ja mēs, nu, kā būtu tikai normāli, paļautos attiecībā uz to risinājumu, ko piedāvāja Kalinkas kundze, otro variantu, vispār visu atlikt un skatīt komitejās un tā tālāk. Un par tādu mēs arī nobalsotu, vai tādam piekristu. Manuprāt, ka šāda pieeja, nu vismaz uzņēmēju acīs, diskreditētu visu mūsu deputātu korpusu vai sastāvu, ja tā varētu teikt. Tad mēs ar savu rīcību demonstrētu, kad pirmkārt mēs neizprotam paši savus saistošos noteikumus, un otrs, kad mēs vispār neesam spējīgi pieņemt produktīvus lēmumus. Tāpēc pēc šeit dzirdētā man gribētos uzticēt domas priekšēdētājam Karolkungam izvērtēt, vai tajā posmā, kamēr mēs nonāksim līdz izpilddirektoram, nu es ceru, ka gal galā nonāksim, bet process, kas saistās ar konkursu, izvērtēšanu, lēmumu pieņemšanu, mēs zinām, cik tas ir ilgstoši. Un mani lūgumi šajā gadījumā tad domas priekšētētājam izvērtēt, vai mēs varam Kaļinkas kundzei uzticēt pietiekoši ilgajā laika posmā, kas mums būs jāgaida, kamēr būs jauns izpilddirektors,
būt vietas izpildītājai. Jo tas, ko, ar ko mēs sastopamies šodien šeit šī lēmuma pieņemšanas gaitā, un ko mēs dzirdām attiecībā par tiem priešlikumiem, nu, man ir pilnīgi nepieņemama. Paldies.
Paldies. Un mums Glūzes kundze, lūdzu.
Jā. Es uz Normunda aizstāvošo runu aizstāvību par nu, izpildu varai un attiecībā uz saistošajiem noteikumiem. Mēs nekad nevarēsim, un tas ir jāsaprot, izstrādāt tādus noteikumus, tādus normas, kurā būs aptverts pilnīgi viss. Ja? Vienmēr būs kaut kādas situācijas, kas nebūs, ko neiespējam iepriekš paredzēt, un līdz ar to ir jārēķinās, ka būs jautājumi, kas ir diskutējami un vērtējami, jo nu, tieši tāpēc jau ir deputāti. Ja? Jo īpaši, tas ir viens, ja, bet attiecībā uz šiem te saistošajiem noteikumiem, nu, aizstāvēt izpildu varu, kur ir acīm redzami, kad ir tik burtiska pieeja, ja, par labu, lai maksimāli iekasētu kaut ko, lai izvilktu no tā iedzīvotāja, nu, tas ir absolūti nepieņemami, un absolūti nepieņemami ir, ka notiek šāds darbs, ar iedzīvotājiem, kas praktiski tas darbs nenotiek. Ja? Lēmumi tiek pieņemti vispār nekomunicējot ar otro pusi. Un tas ir nākamais jautājums slēgtā daļā. Arī būs līdzīga situācija kā šis te jautājums. Ja? Kas ir absolūti nepieņemami, kad ar cilvēku vispār tu neredzi, kāds viņš izskatās, un tu nepajautā, kāda viņam reālā situācija, tik automātiski pēc kaut kādām informācijas bāzēm sausām tiek sagatavots lēmuma projekts ar mērķi atteikt palīdzību un viss. Un vienalga, kā tas cilvēks tur ķepurilsies, ja, kā viņš dzīvos tālāk. Nu, absolūti nepieņemam, ja. Mans priekšlikums bija piešķirt konkrētajam uzņēmumam par visu gadu nodokļu atlaidi. Es saprotu, ka droši vien pieļauju, ka juridiski to nevar darīt, jo viņš vērsās tikai aprīlī ar šo te iesniegumu. Kaut gan manā skatījumā, ka tā arī būtu tāda burtiska pieeja, bet iespējams es kļūdos, tāpēc es palūkšu juridiskās nodaļas vadītāja komentāru šo te, vai mēs drīkstam pieņemt lēmumu, ka piešķirt nodokļu atvieglojumu visam gadam, vai mēs to darīt nedrīkstam. Es ceru, ka nebūs atkal tāda vienkārši interpretācija, bet ka tā būs juridiski pamatot. Paldies.
Juridiskā nodaļa arī atbildēs pēc visu deputātu debatēm. Zelderkungs bija, ja? Lūdzu?
Jā, nu tas ir, protams, ārprāts, un es varu tikai atkārtot, lūdzu, kolēģi, nu, nevajag tagad teikt, ka nu tagad ir šausmas un ārprāts, tas viss jau sen ir noticis un notiek jau seniem laikiem, un mēs to esam darījuši neskaitāms reizes, vērstušies uzmanību šīs nejēdzīgās diskusijas šeit, ja, par vienu mazu jautājumu, otrai jautājumu, mēs ar te stundu sēžam, ja, un jūs taču saprotiet, nu kamēr jūs nevērsiet acis vaļā un nemodīsieties lielākā daļa, un kamēr tiešām jūs nesapratīsiet, un īpaši tāds Karols, kuram tūlīt pat jāraksta ir atteikums, toties, es nezinu, kaut kur citur, ne tikai pašvaldībā. Nu, nebūs, kolēģi, nu, nebūs, tāpēc mums nav ne Valdemāra pilsētas stadions, nu, nav ne halles, ne ceļi, nu, nav mums nekā lielā mērā, nu, nav mums, nu, nav, jūs visi labi zinat, un tas ir tāpēc, ka šādā situācijā mēs visu laiku esam bijuši un būsim turpāk, ja nebūs kaut kādas radikālas rīcības, jo šī brīdī, tas, kas būtu jādara, ja pavisam konkrēti, mēs nobalsosim un viss būs kārtībā, mēs dabūsim. Lai gan Kalbirs kungs jau pareizi pateica, te tēlot paroņu darbus nevajag, jo nu, šim uzņēmam nu, tas arī nav nekāds tur izdzīvošanas jautājums. Nevajag arī pārspīlēt. Bet tas, lai tomēr citos jautājumos, par ko mums ir entie krimināla procesa administratīvās lietas un tā tālāk, un kas mums vēl attiecas uz attīstības jautājumu, ja mēs tiešām gribam kādu projektu novest zolī līdz galam, tad gan ir, kā mēs turpmāk strādāsim. Un tāpēc šeit vajadzētu līdz pēc šī jautājuma Karolam izdot rīkojumu, lai kaļīgi paskaidro, kas notiek reāli šobrīd ar šo situāciju. Kāpēc šis konkrētais jautājums tādā veidā tika pieļauts, kad ir viens variants, kas ir pilnīgi nesaprotams no vienas puses, ko aizstāv rieksniec kundze, tad ir juridiskā daļa, ko tropiņš sako teikt, ka šis ir reāli tagad, mums te priekšā jau vesela stunda, vienalga. No tā tad šis būtu jānoskaidro un jādod signāls, ja kaut vienu reizi tas būs, tad būs piezīmē disciplināru sots vai atlaišanu. Un tā ir darba likumā rakstīts, un tā privāta uzņēmuma strādā, un to es jums kā advokāts var apliecināt, tā vienmēr ir bijis un būs. Tikai tie, kas sēž pašvaldībā, ko es pirmī teicu, te viena daļa, viņi jau nepelna neko. Tas, kas ir jādara uzņēmējiem, viņi te sēž vienkārši, viņiem naudu visu laiku atpumpē no kurienes to, ko samaksā uzņēmēji, un viņiem ir cita domāšana. Un tas ir tomēr jāmaina, jums nav jākļūst par uzņēmēju, bet tomēr kolēģi iedzināties lūdzu vairāk, un mēs nevaram vienkārši apmierināties, ka mēs parunājam par to un visu aizmirstam. Bet ir jābūt tomēr radikālai rīcībai. Es paskaidroju, es pieprasīju. Es pieprasīju, jā, es arī jautāju, te no tiem, kas te šodien runāja, dažiem es jautāju, lai viņi skaidro, kāpēc tas nav izdarīts, kāpēc tur tā nav, bet šādi tā kā tagad mēs to rīkojamies, nu, ticiet man, mēs nākošais atkal diskutēsim par tādiem pašiem jautājumiem problēmām.
Deputāti vairs nav, kas vēlās debatēt. Mums ir jābalso būs par lēmumprojektu, bet šeit arī izskanēja. Ko es gribētu pateikt par šiem diviem variantiem? Tīri jau šeit izskanēja, kad no finanšu komitejas iznāca viens variants, un loģiski, ka viņš ir kā variantam, viņam vajadzēja parādīties domas sēdē, un šeit arī bija iesniegts arī kas priešlikums, un arī viņam vajadzēja izskatīt. Un to, kad darbinieku viedokli atšķirās par variantiem, kurš būtu viens balsojums vai otrs balsojums, tā nav labā praksa viennozīmīgi. Ja? Taču es pilnībā paļaujos uz juridiskās nodaļas atzinumu, un es aicināšu deputātu atbalstīt otro variantu. Un kāpēc? Ne jau tāpēc, ka mēs visu laiku kādreiz gaidām no izpildu varas izdarīt to, bet arī ļoti patīk apzināties, ka arī deputāti strādā, analizē, studē, skatās, tiekās, runā, jo citādi, kā tad ir deputātā nozīme, ja mēs to paši nedarīsim. Un tas nav grēks, tas ir, man liekas, tikums, un pateikt, tam gan es uzreiz gribu noraidīt pašos pamatos, kad attiecībā uz kaut kādu savu dzīves pieredzi, kā te teikt, kad pašvaldība mēģina vai izsūkt visu, vai ir noskaņota pret iedzīvotājiem vai nelabēlīgu lēmumu pieņemšanu, tā ir viņa būtība, nebūt, ne pašvaldības būtība, ir pamatos palīdzēt, un tādēļ mēs esam visu tuvāk iedzīvotājiem, un lielākā daļa, ja ne visi, vienmēr ir izņēmumi, ar tādu misiju arī pašvaldībā strādā. Šajā brīdī es aicinātu deputāts arī balsot par sagatavotu lēmumu projektu, bet pirms tam, kā jau es teicu, pēc debatēm nokomentēs juridiskās nodaļas vadītājs par Ingas Gūzes izteikto priešlikumu par šo te termiņu, un pēc viņa komentāra, tad mēs balsosim, un vispirms mēs balsosim tieši par lēmumu projektu otro variantu, tādēļ, ka tas tika iesniegts kā deputātu priešlikums un par iesniegto priešlikumu, un paldies, ka rakstiski sagatavot, un es turpmāk šādi attālināt strādājot, tā ir labais piemērs vai labā praksa sagatavot priešlikumu rakstiski un tad dot deputātiem arī balsot. Šajā brīdī es aicinu, tad arī es neredzu Dzintara Kalniņa, ja, nokomentēt par šiem termiņiem un tad balsot un balsot vispirms kā par otro variantu. Ja deputāti nenobalsos par kādu no variantiem, tad automātiski lēmumu projekts tiek skatīts atkārtot komitejas sēdē. Lūdzu, Kalniņa kungs.
Jā, paldies. Tātad attiecībā par tātad deputāts Glūzes jautājumu paskaidroju, ka tātad saistošo noteikumu 19.1 punktus tieši paredz, ka iesniegums ir jāiesniedz līdz 31. martā, kā tātad kā ziņotāji norādīja tad iesniegums un arī lēmumprojektā ir teikts, ka iesniegums ir tātad iesniegts vēlāk, tātad līdz ar ko nav pamata piemērot uz atpakaļējošu, jā, tātad datumu un tā atlaidi, tātad nodokļu atlaidi ir piešķirama par otro pusgadu. Varbūt papildus varu vēl vienu reizi tātad paskaidrot, kāpēc šāda tāda situācija izveidojās, jo, kā es jau sākotnēji teicu, tātad tika saņemta papildus informācija vakar, ko šodien uzrādīja tātad ziņotāji, kur tātad uzņēmējs iesniedz, ka viņa tātad darbības veids arī ir tātad tāds, kas ir paredzēts tātad saistošo noteikumu 6.1 punktā. Un līdz ar ko šajā gadījumā atlaide viņam ir piešķirama un lūdzu atbalstīt otro tātad variantu.
Paldies par komentāru. Šajā brīdī es aicinātu arī deputātus balsot, un kā jau es minēju, ņemot vairāk arī deputāta priešlikums, par kuru mēs balsojām vispirms, jo viņš ir atšķirīgs no pirmā varianta balsot par otro variantu, kurš paredz piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu un tālāk, kā jau ir norādīts lēmuma projektā. Kurš balso par otro variantu? Kurš balso par? Kurš balso? Nav nekas. Jā. Visi par. Paldies deputātiem par balsojumu. Es aicinātu šo lēmumu projektu, otro šo variantu arī ielikt kā pamatu variantu lēmumu projektā. Par pirmo variantu mēs nebalsojam, jo deputātu vairākums viennozīmīgi atbalstīja otro variantu. Un šajā brīdī es aicinātu deputātus balsot par lēmumu projektu kopumā, un pēc tam būs deputātu viedokļi par balsojumu. Lūdzu, kas atbalsta lēmumu projektu esošajā redakcijā, kurš balso par? Visi, jā. Paldies deputātiem par balsojumu, vienbalsīgs balsojums. Šajā brīdī es aicinātu arī deputātus izteikties par balsojumu, un mums ir Zelderkungs, lūdzu.
Nē, bet jūs saprotat, ka tagad ir pilnīgākā sauzās to, ko mēs darām, mums piespiedu kārtā liek darīt šito balsoju. Pēc būtības, jā, tā ir pareizi, bet tas tehniskais veids ir pilnīgi sauzas, kolēģi. Jūs saprotiet, pa ko ir šobrīd runa? Atnāk ziņotājs, viņš pasaka, ka viņš piekrīt tam pirmajam variantam. Nu, jūs saprotiet to vispār, kas tagad notiek? Un tad ir juridiskā nodaļa, kas pasaka, ka... ir tas viņas variants, un tagad ir divas šādas situācijas. Un tie, kas kolēģi saka, ticēsim juridiskajai nodaļai, mēs esam uzrakstījuši iesniegumu, lai izvērtē viena juridiskās nodaļas darbinieku vispār atbilstību amatam, jo ir virkne kļūdas jau bijuši līdz šim, un nevajag tagad dziedāt to, ka juridiskā nodaļa glābē. Jā, cienīsim viņu viedokli, bet cienīsim arī to otru viedokli, cilvēku, kas ir arī strādājis te gadiem. Un neliksim tos mezglas tagad uz galvas cilvēkiem, un neliksim viņus pie karātavā. Šīnī brīdī tas, kas bija jāizdara karalam, ko viņš neizdarīja, bet dziedājas jau slavas dziesmas atkal, ka redz, visi te domā un strādā. Viņam bija jāpasaka, ka būs izvērtēšana, mēs saņemsim juridiskas atzinumus no juridiskās nodaļas par šo jautājumu vai paskaidrojumus vai viedokli rakstisku no otras nodaļas, un tad arī izvērtēsim, kas tad te īsti bija. Šobrīd mēs tā vienkārši paļāvāmies uz to, kad izskatu, ka tā, protams, cilvēcīga un kārdinoša ir atbalstīta, bet būtība, jūs sapratat, ko mēs darām vispār, ka tas jau nekādā veidā nepasaka to, kas te notiek reāli. Nu, un Karolis neko nepateica, viņš kaut ko darīs tagad, vai viņš vienkārši atkal aplaudēs sev kādā avīzē un turpinās Facebookā plējot un skandināt savu slavdzies un kolēģi. Par to mēs sakam, mēs auzās belcām. Viss cieņa, forši lēmums un kārtībā, bet nekas jau no tā nemainās. Tāds ir mans viedoklis, kāpēc es balsoju par, bet būtībā mēs te taisam trakas lietas kārtībā reizi.
Paldies par izteikto viedokli, kādēļ balsoju par, kaut tie argumenti viņi kaut kā manā galvā īstā kopā nesalīmējas, bet mēs esam gatavi izskatīt jau trešo darba kārtības jautājumu par papildu līdzfinansējumu piešķiršanu projektam vidas pieejamības uzlabojumu sabils veco ļaušanamā un lūdzu ar ziņu.
Labdien! ir saņemts biedrības sabiedrības aprūpes biedrība Alma iesniegums ar lūgumu piešķirt papildus līdzfinansējuma līderu atbalstītam projektam. Pagājušā gada 12. decembrī doma pieņēma lēmumu, ar kuru piešķīra līdzfinansējumu 80% apmērā no prasītā līdzfinansējuma saskaņā ar noteikumiem par līdzfinansējumu piešķiršanu. Līdz ar to biedrība atkārtot vērsās ar iesniegumu, ar lūgumu piešķirt arī trūkstošo līdzfinansējumu un ir sagatavots lēmuma projekts, ar kur piešķirt šos trūkstošos 600 eiro. Projekta ietvaros biedrība plāno veikt vidas pieejamības uzlabojumus un iegādāties mobilo pacēlāju ēkai, kuras īpašnieks ir pašvaldība. Lēmuma projekts ir skatīts tautsaimniecības un finanšu komitejās lūgums atbalstīt.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmu projektu? Vai kāds vēlās debatēt? Ja neizaicināt deputātus balsot par lēmu projektu, kurš balso par? Lūgums paturēt, lai mēs visus nofiksējam. Ir, ja? Paldies deputātiem par balsojumu. Neviens pret nav, neviens atturās ar nav. Līdz ar to lēmuma projekts ir pieņemts, un mēs varam skatīties nākamo darba kārtības jautājumu par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas projektu apstiprināšanu un lūdzu ar ziņojumu turpināt.
Līdz šā gada 20. martam varēja iesniegt projektu iesniegumus uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanu. Tika saņemti 4 projekta iesniegumi, 3 iesniedza Tausunams saimnieks un 1 iesniedza biedrība mūsu māja. Tausunams saimnieks iesniedz projektu pieteikumus par ēkām Madaru ielā 15 jaunpagastā, Pumpura ielā 6 Talsos un Pumpura ielā 10 Talsos. Un biedrība mūsu māja iesniedza projektu par pagalmu labiekārtošanu ēkā Smilšu ielā 2 Sabilē. Madara ielā 15 jaunpagastā projekta ietvaros ir plānots uzstādīt atkritumu konteineru novietnes, nomainīt jumta segumu veļas žāvētavai. Pumpura ielā 6 Talsos tiks uzstādīt labiekārtojami elementi, teritorijas apzaļumošana veikta un ierīkots bruģēts laukums. Pumpura ielā 10 arī tiks uzstādīti labiekārtojumi elementi, veikta teritorijas apzaļumošana un apstādījuma dobas ierīkošana. Smilšu ielā 2 Sabilē tiks izbūvēta veļas žāvētava, veikta teritorijas apzaļumošana un āra apgaismojuma ierīkošana. Lēmprojekts skatīts tautsaimniecības un finanšu komitejās lūgums atbalstīt.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar lēmuma projektu? Vai kāds vēlās debatēt? Ja nē, es aicinu deputātus balsot par lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Pret atturās nav. Un tad mēs varam jau izskatīt piekto darba kārtības jautājumu par pilnvarojumu projektā numur 19.08.00702.00092 grantsceļa pārbūve Talsu novadā 9. kārta un lūdzu ar ziņu.
Labdien.
Labdien.
Lai turpinātu īstenot grantsceļa pārbūves 9. kārtu, ir nepieciešams pilnvarot projektu vadītāju, kas šajā gadījumā būs projektu vadītāja Jolanta Didžus. Lūdzu pilnvarot projektu vadītāju.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlās debatēt? Nē, es aicinu deputātus balsot par lēmuma projektu. Kurš balso par? Ir nofiksēts? Ja. Paldies deputātiem par balsojumu. Pret atturās nav. Mēs varam izskatīt 6. darba kārtības jautājumu par lokālu plānojumu nekustamajam īpašumam. Kraukusiņu Vandzenes pagastā Talsu novadā apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu. Un lūdzu ar ziņu.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma Kraukusiņu apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu. Ir sagatavot lokālu plānojumu 1.1 redakcija un ar saistošajiem noteikumiem nepieciešams apstiprināt lokālu plānojumu grafisko daļu un teritoriju izmantošanas apbūves noteikumus. Lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu, kas ir skatīts tautsaimniecības komitejas sēdē.
Uh, Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar lēmumu projektu? Vai kāds vēlās debatēt? Ja ne, es aicinu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Ir piefiksēt, jā? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies deputātiem par balsojumu. Lēmuma projekts ir pieņemts. 7. Darba kārtības jautājums par tals no pašvaldības mantas nomas maksas atbrīvumu vai samazinājumu piemērošanu sakarā COVID-19 izplatību. Un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien, dzirdat mani?
Labdien, jā, dzirdam.
Tātad sagatavots lēmuma projekts, kas deliģē izpilddirektora vietnieci un tās no pašvaldības kapitāla daļu valdes vadītāju pieņemt lēmumu saistībā ar atbrīvošanu no telpu nomas maksas vai telpu nomas maksas samazinājumu piemērošanu. Lēmuma projekts sagatavots saskaņā ar likumu par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību 13. Panta nosacījumiem, kas pieļauj krīzes skartiem komersantiem piemērot vai nomas maksas atlaidi vai samazināt šo te nomas maksas atlaidi un arī nepiemērot no kavējuma naudas vai soda naudas piemērošanu, taču neatbrīvo no komunālo maksājumu veikšanas, savukārt pamatojoties uz šo 13. Pantu, ministra kabinets ir izdevusi noteikumus 180, kas regulē šīs te normas piemērošanu dzīvē. Un šie 180. Noteikumi nosaka to, kādā veidā komersantam ir jāvēršās pie nomnieka, jeb pašvaldības vai kapitāla sabiedrības, un kādi dokumenti ir jāiesniedz šim te iznomātājam un nosaka to, kam ir jābūt iekļautam šajā iesniegumā un kādiem nosacījumiem ir jāizpildās, lai varētu vai nu atbrīvot no telpu nomas maksas uz ārkārtējās situācijas laiku vai samazināt šo telpu nomas maksu tādā procentuālajā apmērā, kādā ir samazinājies apgrozījums šīs te krīzes laikā sākot no 13. Marta salīdzinot ar 2020. Gada apgrozījumu un 2019. Gada apgrozījumu attiecīgajos mēnešos martā un aprīlī, bet šim samazinājumam, apgrozījuma samazinājumam ir jābūt vismaz 30% apmērā. Un tātad ir divi varianti. Vai, ja izpildās visi šie nosacījumi un atbilst ministra kabineta noteikumiem, tad komersants var tikt atbrīvots no nomas maksas, bet nevar tikt atbrīvots no komunālajiem maksājumiem tajā gadījumā, ja viņam ir dīkstāve un viņš kustamo un nekustamo mantu vispār ārkārtējas situācijas laikā neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai. Un ir variants, kad samazina šo te nomas maksas apmēru, tādā procentuālajā apmērā, kādā ir samazinājies šis te apgrozījums attiecīgajos mēnešos un arī piemēro šo te samazinājumu procentu nomas maksā, bet nedrīkstam atbrīvot no komunālo maksājumu veikšanas. Un tātad vēl ir trešais variants, ja komersants ir valsts ieņēmuma dienesta mājas lapā jau reģistrēts kā dīkstāves pabalsta saņēmējs vai komersantam ir piemērota šī te atliktā nodokļa maksājuma kārtība, tad šis te iesniegums ir nedaudz savādāk jāveido un jāiesniedz, nenorādot dažus no šajā te MK noteikumos paredzētajiem dažus no šīm te prasībām. Un tātad saskaņā ar šiem MK noteikumiem pašvaldībai lēmums ir jāpieņem 5 darba dienu laikā, pēc tam jāpublicē šis lēmums mūsu mājaslapā jeb tīmekļa vietnē, un ministra kabineta noteikumi nosaka arī to, ka ja šajos noteikumos minētais atbalsts ir pieprasīts vai saņemts nepamatoti, tad komersantam jeb nomniekam ir jāatmaksā šis te piešķirtais atbalsta apjoms iznomātājam jeb pašvaldībai, jeb kapitāla sabiedrībai. Un lēmuma projekts ir skatīts tautas saimniecības komitejā, finanšu komitejā un virzīts tad šobrīd izskatīšanai uz domu. Paldies!
Paldies par ziņojumu. Būs arī noteikti arī diskusija, bet es aicināšu šajā brīdī deputātiem jautāt jautājumus saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu. Ja jautājumu nav, tad es dodu vārdu Demetra kungam. Lūdzu.
Jā, man ir komentārs. Man ir atkārtot lūgums, kā jau es minēju, Finanšu komitejā. Man ir atkārtot lūgums Prieķis kundzei un Baris kungam. Interpretējot ministra kabineta 180. Noteikumus, skatot uzņēmēju iesniegtos iesniegumus, lūgumus, skatīties jautājumus, protams, saskaņā ar 180. Noteikumiem, bet tajā pašā laikā arī neaizmirst būtību. Lai nebūtu līdzīga situācija, kādā mēs nonācām tikko skatot domas sēdes otro dienas kārtības jautājumu un pēc tam debatējot par to vairāk nekā stundu, jo nu, vienkāršāka darba noteikti ir izdarīt kvalitīvu sākumā, lai pēc tam mums nebūtu atkal nepārtraukt pie šī jautājuma jāatgriežas, jo noteikti nebūs vienmēr viennozīmīga šī situācija arī skatot šos iesniegumus, bet nu, man ir patiešām lūgums būt ļoti atbildīgiem izskatot šos jautājumus. Paldies.
Paldies, Demetra kungs. Vēl kāds vēlās debatēt? Ja neesi aicināt, tad deputāts balso par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Lēmuma projekts ir pieņemts, pret atturās nav. Mēs varam izskatīt 8. Darba kārtības jautājumus par Ģibuļu pagasta pārvaldes pāris felčera punktu nedzīvojamo telpu nomas maksu un lūdzu ar ziņojumu.
Ģibuļu pagasta pārvalde ir vērsusies Talsnodu pašvaldībā ar lūgumu apstiprināt nomas maksu ēkais spāres felšera punkts, kas atrodas īpašumā Čākstes spārē Ģibuļu pagastā. Telpu nomas aprēķinu esam pārbaudījuši finanšu nodaļā, to ir veikusi vecākā ekonomista Ilze Maurere. Jautājums ir skatīts finanšu komitejas sēdē un virzīts uz domu.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Lūdzu, Feldmans kundze.
Jā, man nav gluži tieši par lēmumu projektu, bet saistībā ar pašu faktu. Cik tālu tas process notiek tīri reāli? Kad ir reāli saņemama palīdzība medicīniskā tajā apjomā, kā tas plānots? Vai kāds var atbildēt, vai citi varbūt klausās?
Paldies par jautājumu, un Tropiņa kungs detalizēt arī sniegs arī atbildi. Lūdzu, Tropiņa
kungs. Procesa ir tik tālu, kā es minēju, Finanšu komitejā tagad tiks pieņems lēmums par nomas maksu, un tad acīm redzot sekos iesniegums par nomas maksu atlaid, tā kā tas ir mūsu paši noteikumos noteikts, un mums ir dažas lietas vēl jāturnā ar cilvēku, kas tur strādās, vai kas organizēs to darbu, un acīm redzot tas varētu būt, kā mēs runājām šī tajā īpašā režīma laikā, ne, tas varētu būt ar pusmaika varētu sākt izdarīt. Bet līdz tam mums pāris lietas jāturnā, kas tīra praktiskām lietām saistās. Bet, nu, ja mēs runājam par nomas maksu, tad acīm redzot, mums arī lēmums turpinājumā par to, ka mēs atbrīvojam atbilstoši mūsu pašu noteikumu.
Paldies, Trupiņa kungs. Vēl deputātiem jautājumu. Vai kāds vēlās debatēt? Ja nesaicinu deputāts balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu, pret atturās nav, lēmuma projekts ir pieņemts un mēs varam skatīt nākamo darba kārtības jautājumu par grozījumiem tals no domas lēmumos par nolikumiem kultūras jomā un lūdzu ar ziņām.
Labdien!
Labdien!
Saistībā ar ārkārtējo situāciju valstī ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumu veikšanu trīs konkursu nolikumos. Grozījumi paredz svītro tos punktus, kas nosaka konkursu norises termiņus. Kā arī lēmuma projekts paredz to, ka nodaļē jāsagatavo precizējumu nolikumos situācijai valstī mainoties.
Paldies par ziņojumu. Lēmuma projekts arī skatīts ir komitējās un virzītas domas sēdē. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu? Vai kāds vēlās debatēt? Ja neesaicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. pret atturās nav. Mēs varam skatīties nākamo darba kārtības jautājumu par Talsu novada kultūras un atpūtas pasākumu kalendāro plānu ārkārtējā situācijā. Un lūdzu ar ziņojumu.
Jā, saistībā ar ārkārtējo situāciju, tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts, kurš paredz, ka pasākumi tiek atcelti novada līdz 31. jūlijam. Tas paredz arī šo pasākumu finansējumu. Tātad atcelšanu un nodaļai uzdots ir izvērtēt kultūras un atpūtas pasākumus laika posmā no 1. aprīļa līdz 31. jūlijam un iespēju robežos tos pārcelt uz laika posmu no 1. augusta līdz 31. decembrim. Paldies!
Paldies par ziņu! Vai deputātiem ir jautājums saistībā sagatavoto lēmumu projektu Lūdzu Feldmanis kundze?
Jā. Jautājumu līdzīgi, manuprāt, uzdevām arī jau finanšu komitejā, bet lai pārliecinātos. Tātad šobrīd mēs pieņemam par to pasākumu, kas ir pirmajā un otrajā pielikumā atcelšana un arī finansējuma, nu, kā lai pasaka, nepiešķiešana. Bet līdz 5. maijam kultūras nodaļa izvērtēs, un tad mēs pieņemsim lēmumu par finansējumu piešķiršanu tiem, kam būs iespējams šos pasākumus īstenot pēc ārkārtējā stāvokļa. Vai es pareizi saprotu?
Lūdzu, Maros, jā.
Jā, jautājumi. Jā, tieši tā arī ir, kā jūs teicāt, kad šobrīd mēs izvērtējam, un mums jau kultūras centra un bibliotekas ir iesnieguši savus pasākumus, kur viņi gribētu pārcelt. Mums ir neliela drūzmēšanās dažos datumos, par ko mēs noteikti ar viņiem arī runāsim. Un jau 20. aprīļa Izglītības kultūras un sporta komitejā mēs jums varēsim prezentēt jau provizorisko plānu, un savukārt 5. maijā Izglītības kultūras un sporta komitejā mēs jau iesim ar gatavu plānu.
Paldies. Spēkungs, lūdzu, jautājums.
Jautājums tad, kāpēc tikai šo lietu izskatīs kultūras un sporta komiteja tikai? Nekur tālāk vai tad finanšu komiteja viņi neskatīs?
Es varētu arī atbildēt.
Jā, tieši tā.
Tāpēc šim katru gadu kultūras un atpūtas pasākumu plānu un arī sporta pasākumu plānu apstiprina tieši Izglītības kultūras un sporta komiteja.
Lūdzu, deputātiem vēl jautājumu. Vai kāds vēlās debatēt? Ja ne, es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu pret. Jā. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies deputātiem par balsojumu. Lēmuma projekts ir pieņemts, mēs varam izskatīt 11. darba kārtības jautājumu par Talsu novada sporta pasākumu kalendāro plānu ārkārtējā situācijā. Un lūdzu ar ziņu.
Jā, tieši tāds pats lēmums līdzīgs, kā par kultūras un atpūtas pasākumiem ir arī par sporta pasākumiem un to atcelšanu līdz 31. jūlijam. Arī tie paši periodi par pārceltajiem pasākumiem un arī tieši tā pati situācija, kad mēs iesim 20. aprīlī uz komiteju, jau prezentēsim pārcelto pasākumu plānu un 5. maijā apstiprināsim izmaiņas esošajā plānā.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Vai kāds vēlās debatēt? Ja nē, es aicinu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Kurš balso pret? Kurš atturās? Ar balsu vairākumā lēmumu projekts ir pieņemts. Paldies deputātiem par balsojumu. Mēs varam izskatīt 12. darba kārtības jautājumus par atbalsta nodrošināšanu izglītojumiem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudz bērnu ģimenēm attālinātā apmācību laikā. Un lūdzu ar ziņu.
Labdien! Saskaņā ar ministra kabineta rīkojumu numuru 103, tad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija. Un šis te rīkojums nosaka arī, ka visas izglītības iestādes mācību procesu nodrošina attālināti ārkārtējās situācijas laikā. Un tā tad līdz šim valsts saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem 614 piešķīra finansējumu 1-4 klašu brīvpusdienu ēdināšanai. Savukārt attālinātās apmācības laikā šis te finansējums vairs 1-4 klašu skolēniem, kas mācās klātienē, netiek tādam mērķim piešķirts, un valsts ir pieņēmusi lēmumu šajā pašā, šajos pašos ministra kabineta noteikumu, ministra kabineta rīkojumā 103, nosakot, ka finansējumu, kas ir paredzēts šajā te apjomā pirmo četru klašu brīvpusdienu finansēšanai līdz šim, pašvaldība var izmantot pirmo četru klašu maznodrošināto trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu ēdināšanas izdevumu sekšanai. Un, ja finansējums paliek pāri arī 5. 9. klašu šo te pašu kategoriju bērnu ēdināšanai, tas ir domāts šo 1. 9. klašu bērnu ēdināšanai, kas ir deklarēta Talsu novada administratīvajā teritorijā. Ņemot vērā prognozējamo valsts budžeta dotācijas apjomu, kas varētu tikt, kas ir jau ieskaitīts un varētu tikt ieskaitīts Talsu novada pašvaldības budžetā, esam un arī ņemot vērā to skaitu, kas šādi te veida kategorija bērni mūsu novadā ir, esam aprēķinājuši, ka iespējams piešķirt atbalsts 25 eiro apmērā, un šis te pabalsts varētu tikt izsniegts pārtiks paku veidā. Un tad ir sagatavots lēmu projekts, kurā ir noteikts tad nodrošināt pārtiks paku piešķiršanu Talsu novada administratīvā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1. 9. klašu izglītojumiem, kas nāk no trūcīgām maznodrošinātām vai daudz bērnu ģimenēm, noteikt, ka šis te atbalsts katram izglītojumam ir pieļaujams vienā no šīm te kategorijām. Paks apjoms ir 25 eiro un tiek piešķirts vienreiz mēnesī. Par paks izsniegšanas apliecinājumu uzskatīt pašvaldības darbinieku, kurš izsniedz attiecīgo paku parakstu sarakstā. Tas ir domāts arī ar tādu domu, lai pēc iespējas mazināt šo cilvēku kontaktu un līdz ar to arī dažādu nu, vīrusu izplatību. Un tad arī 7. punktā ir minēts, ka situācijā, ja gadījumā šis valsts finansējums būs nepietiekams, tad, lai nodrošinātu šo te pabalstu, trūkstošo finansējumu sekt no Talsu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Un tā tad noteikti, ka šis te lēmums un šis pabalsts piešķiršana ir sākot ar 1. aprīli, kā to nosaka valsts nosacījums, un neilgāk kā šim mērķim tiek piešķirts šis te valsts finansējums ēdināšanas nodrošināšanai. Lūgums apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Lēmumu projekts arī tiks skatīts Finanšu komitejām virzīts uz domas sēdi, vai deputātiem ir jautājumi. Lūdzu, Seberkungs.
Labdien.
Labdien.
Es saprotu, ka šīs te pakas tiks piegādāts diezgan plašā novada teritorijā, un uzņēmums, kas piegādās pakas, tiks izvēlēts sarunu procedūras rezultātā. Kādā veidā sarunu procedūrā tiks uzaicināt uzņēmēji, lai veiktu pārunas ar viņiem, kuri izvēlās, un kur pēc tam tiks pieņemts lēmums, kuri no viņiem sniegšu šo pakumu?
Saruma procedūra ir izsludināta, bet es arī detalizētāku informāciju, tad arī Kaļiņas kundze lūdzu sniegt par procesu, līdz kam mēs esam jau nonākuši saistībā ar šo lēmu.
Procedūra tika izsludināta, kā jau es teicu, pēc Finanšu komitejas uzreiz, publiski mūsu pašu mājas lapā. Izsniegšanas termiņš par piedāvājumiem bija šodien pulkstens desmitos. Tika izsniegti trīs piedāvājumi no trīs pretendentiem. Iepirkuma komisija izskatīja. Tā kā faktiski var teikt, ka šobrīd lēmums vēl nav pieņemts, bet potenciālais uzvarētājs, tā kā mēs jau varam prognozēt, kurš varētu būt. Un tad attiecīgi tiks slēgts līgums. Šobrīd līgums vēl nav noslēgts. Kā es arī teicu, Finanšu komitejā. Ja līgumu noslēgsim tikai tad, ja būs pozitīvais šāds te domas lēmums.
Paldies vēl deputātiem jautājumu. Vai kāds vēlās debatēt? Ja neteicu, lūdzu, Feldmanis kundze.
Jā, es viennozīmīgi atbalstu lēmumu projektu, kad mēs runājam par valsts finansējumu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai senā situācijā, bet es nezinu, vai šobrīd to teikt, bet pateikšu tagad. Manuprāt, mums ir jāatgriežas pie jautājuma par ēdināšanas nodrošināšanu attālinātās mācības laikā, tad tām ģimenēm, tiem bērniem, kas apmeklē pirmskolas izglītības iestādi, tām kategorijām, kurām mēs pirms tam jau palīdzējām ar brīvpusdienu nodrošināšanu. Bet varbūt, ka tas ir spriežams un lemjams jautājums pie darba kārtības jautājumu par atbalstu krīzes situācijā. Bet katrā ziņā es mudinātu jūs mūs visus neaizmirst šo jautājumu. Paldies.
Paldies, Vildmanis kundze. Ja nav deputāti, kas vēlas debatēt par šo lēmumu projektu, es aicinātu balsot. Kurš balso par? Ir. Paldies deputātiem par vienbalsīgo lēmumu atbalstīšanu, pret atturās nav, un mēs varam izskatīt 13. Darba kārtības jautājumu par apbūves tiesību izsoles noteikumiem nekustamā īpašuma Smilšu ielā 3A, Valdemāra pilī, Talsu novadā un Lūdzu ar ziņo.
Dien. Tātad Talsu novada pašvaldībā ir saņemts SIA tolka iesniegums ar lūgumu piešķirt apbūves tiesību uz nekustamo īpašumu uz Smilšu ielā 3A, Valdemāra pilī, lai izvietotu serveru datu centru, kā arī uzstādītu saules paneļus elektroenerģijas ražošanai. Minētais nekustamais īpašums atrodas Talsu novada pašvaldības īpašumā, un tas nav apbūvēts un saskaņā ar Talsu novada teritorijas plānojumu zemes gabala galvenā izmantošana ir tehniskās apbūves teritorija. Pēc ierosinājumu saņemšanas Talsu novada pašvaldībā pieaicināja certificētu vērtēju, lai noteiktu apbūves tiesību maksu. Certificēts vērtājs ir noteicis apbūves tiesību maksu 40-50 eiro gadā. Saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem numuru 350 nebūvēta zemesgabala apbūves tiesisko noskaidro rakstiskā un mutiskā izsolē. Ņemot vairāk, ka šobrīd valstī pastāvošo ārkārtas stāvokli ir sagatavot izsoles noteikumu, kas paredz rakstiski izsoli. Minētais jautājums skatīts Finanšu komitejā, lūgums atbalstīt.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu, vai kāds vēlās debatēt? Ja neaizaicinātu deputātus balsot par lēmumu projektu, kurš balso par? Ir. Jā. Paldies deputātiem par balsojumu. Pret kurš balso? Vai ir kāds, kurš atturās? Paldies deputātiem par balsojumu. Jā, dalīkums, jā. Ir piefiksēts balsojums. Lēmuma projekts ir pieņemts. Viedoklis, jā, lūdzu.
Jā, es kopumā neiebilst par šo jautājumu kā tādu. Man vairāk ir tikai bažas par šo lēmuma projektu juridisko kvalitāti, ko es arī norādīju iepriekš, ka šobrīd nav īstas pārliecības par to, cik profesionāli tiek sagatavoti šie jautājumi. Īpaši ņemot vērā, ka šī ir ļoti specifiska lieta, šīs apbūves tiesības, un tas ir īpašs regulējums, līdz ar to es atceros.
Viedoklis par balsojumu ir izteikts. Mēs varam skatīt nākamo darba kārtības jautājumu. Tas ir 14. Par zemes nomas līgumu ar SIA Švenku Latviju un Lūdzu ar ziņo.
Tās no pašvaldībās saņemts SIA Švenku Latviju iesniegums, kurā lūgt turpināt zemes gabalā Grandsbedres Karpatī Lauciņas pagastā Tals novadā 9,1 hektāra platībā iznomāšanu. Saņemot iesniegumu tika izskatīti dokumenti un tika secināts, ka minētais nomnieks ir pildījis līgumā noteiktās saistības, kā arī tika secināts, ka SIA Cemex, SIA Švenk Latvija, kādreizējās SIA Cemex nomā zemes gabalu jau no 2015. Gada, līdz ar to tika pieaicināts certificēts vērtājs, lai pārskatītu nomas maksu. Pēc nomas maksas pārskatīšanas certificēts vērtājs ir noteicis, ka tā ir 260 eiro mēnesī. Šobrīd nomnieks maksā 750 eiro mēnesī. Un, un pēc normatīvajiem aktiem pārskatāt nomas maksu, to maina tikai tajos gadījumos, ja, ja nomas maksa ir augstāka par, par līdzinējo nomas maksu. Tā kā, tā kā šobrīd tā ir zemāka, tad, tad, ir, tad ir arī sazinājumies ar, ar pārvaldes vadītāju sazinājās ar, ar nomnieku un paskaidroju esošo situāciju un nomnieks piekrits turpināt līdzinējās līdzinēja līgumu tādā pašā redakcijā, kās tas ir līdz šim bijis, un maksāt 750 eiro mēnesī. Jautājums skatīts Finanšu komitejā, lūgums atbalstīt.
Jā, paldies par ziņojumu, un tad deputāti jautājumi pirmais ir Zeldera kungam. Lūdzu.
Man jautājums, kad tas, uz kā, līdz kuram termiņam bija noslēgts tas līgums?
Līgums.
31. Decembrim, jā?
Jā, jā.
Pagājušā gada. Bet jā. Vai tad mēs varam šobrīd pieņemt lēmumu ar atpakaļējošu datumu?
Nu, nomnieks bija iesniedzis lūgumu pagarināt pirms līguma termiņa beigām.
Jā, viņš bija, mēs vienkārši veicām tās darbības. Skaidrs, jā.
Šobrīd, jā.
Paldies par jautājumu un atbildā. Spēkungs, lūdzu.
Man būtu jautājums, kāpēc tik lēti? Lauksaimniecības zemi mēs iznomājām, nu, tur ir dažādas cenas, nu, tur iznāk tikai, nu, es pareiķināju uz kaut kādi apmēram 15 eiro lētākā lauksaimniecības zemi. Gal galā mēs tur, tur iegūstam dabas bagātības, ne tā?
Tī ir neiegūstam, bet es aicinātu atbildēt uz jautājumu. Jo es sapratu pēc, jā, lūdzu.
Lēti, lēti 260 eiro vai 750 eiro, es nesapratīstu.
Nē, jautājums ir savādāk, ka kopējās izmantojamās zemes, ja lauksaimniecībā, kā jau spēkums minēja, kad ir dārgāk nekā šī ir nomas noteiktā maksa, bet spēkums minēja, ka tur vai iegūst nu, to granti vai to roku, bet es sapratu,
ka tur neiegūst.
Paslēgtā līguma, tur ir vienkārši izskaidrojiet, lūdzu, vēlreiz, ko es minēju.
Viņi uzglabā produkciju un veic produkcijas mazgāšanu. Viņiem tur tā specifika. Viņi paši neiegūst, neiegūst granti no tā zemes gabala. Tikai nomātīri.
Paldies. Vēl deputātiem jautājumu. Ja, Zeldera kungs, pēc tam Norembergs kungs. Būs.
Es te kaut kā... Es sapratu to pirmo atbildi, it kā no vienas puses tā ir, bet tad, kad vēl spēks jau kungu pajautāja to savu jautājumu, tad tomēr es kaut kā sanāk, ka šobrīd tas līgums nav spēkā. Pareizi tā sanāk. Nu tā ir. Viņš zaudēja termiņu 31. decembrī, beidzās termiņš, un šobrīd viņš nav spēkā. Tā jā. Ir, tā ir. Ja viņš nav spēkā, man jautājums.
Ir jā, tā.
Bet vai tad saskaņā ar likumu mēs šādu jautājumu tagad varam pieņemt, ja līguma termiņš ir beidzies un nebūs tā, ka mums nav jārīko jaunu izsoli vai tāds darbības jāveic, jo faktiski līgums ir beidzies, jo tad jau sanāk, ka mums nav nekāda ierobežojuma pēc pusgada, pēc gada kaut kādas līgumas pēkšņi paturpināt un tāds darbības veids. Kāda ir šī situācija juridiski tagad, jo nu, līdz līguma termiņa beigām parasti pagarina, tā ir. Tā arī pamatā notiek visos gadījumos, kad ir civil tiesiski līguma arī privātajā sektorā. Bet šeit, nu, pēc būtības tas arī ir tā, protams, var arī pēc termiņu, bet vai mums šeit nav civil tiesiski tā var darīt, bet vai mums šeit nav no publisko tiesību viedokļa problēma?
Lūdzu, juridiskā nodaļa, pēc tam Norebērs kundas jautājums.
Jā, bet būtu jārīko izsoli, ja, ja nomnieks būtu pēc līguma termiņa beigām tā kā iesniedz iesniegumu ar lūgumu pagarināt nomas līgumu, bet viņš to bija izdarījis pirms līguma termiņa beigām, un mums jau nosaka publiskās personas finanšu līdzekļu mans izšķērdēšanas novēršanas likums, ka nomas līgums, kas ir ilgāks pa 6 gadiem ir jāpārskata, vienreiz 6 gadās jāpārskata nomas maksa. Līdz ar to tika arī pieaicināts certificēts vērtētājs, un tāpēc arī ir tas termiņš tāds šobrīd, ka lēmjam tikai tagad šobrīd par to.
Narembergs kundze, lūdzu.
Es gribēju pārjautāt, es īsti nesadzirdēju, tad kad ir iesniegums tapis saņemts pašvaldībā?
Novembra beigās vai decembra sākumā.
Un šodien ir? 16. aprīls. Kažkāpēc šāds sāmus netika sagatavots jau saulēcīgi, jo šobrīd mēs lemjam ar 1. janvāru, vai mēs to vispār drīkstam juridiski darīt?
Kā jau teicu, bija veikt vērtēšana, tāpat arī ar nomnieku tika runāts par šī termiņa lielāku pagarināšanu, ne tikai uz gadu, un tāpēc arī tas ir tā ievilcies.
Vēl deputātiem jautājumi?
Vai to juridiski korekti ir darīt, pieņemt lēmumu ar atpakaļējošu datumu, jo šobrīd šis te nomnieks izmanto mūsu zemi 3 mēnešus bez jebkādu juridisku pamatojumu? Vai tā nav?
Tieši tāpēc jau tagad lēmjam ar atpakaļošu datumu, lai šis nomnieks veikt samaksu par šiem 3 mēnešiem, ko viņš ir...
Vai mēs to drīkstam darīt ar atpakaļojošu datumu, jo tā kā mēs dzirdējām otrajā jautājumā, tad, kad tiek iesniegts šis te, piemēram, pieteikums uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, tad mēs nedrīkstam lēmt ar atpakaļojošu datumu, jo termiņš ir nokavēts. Šajā gadījumā pašvaldība ir... Izteikšos vienkārši nolaidus lunu un nav termiņā pagarinājuši šo te līgumu, vai mēs to drīkstam vispār darīt šobrīd?
Kā jau es teicu, ka nomnieks ir iesniedz savu iesniegumu pirms līguma termiņa beigā.
Jā, bet mēs neesam izdarījuši savu darbu.
Ja mēs esam izdarījuši savu darbības, mēs esam pārskatījuši nomas maksu veikuši sarunas ar nomnieku, tas prasa laiku.
Un mēs to juridiski drīkstam darīt šobrīd pieņemt lēmumu ar atpakaļējošu datumu. Drīkstam vai ne?
Domām, ka jā. Mēs
lūdzu, juridiskās nodaļas vadītājs sniegt atbildi un pēc tam vēl deputātiem būs jautājumi, un tad jau būs viedokļi. Lūdzu, juridiskās nodaļas vadītājs var pieslēgties? Jā.
Jā. Jā. Es uzskatu, ka šajā gadījumā, ņemot vērā tos apstākļus, ko paskaidroja tātad kolēģis, kas ir ziņotājs, jā, ka tātad nomnieks bija... laicīgi iesniedzis, jā, to iesniegumu par līguma termiņu pagarinājumu, kā arī pēc tam, tad vēlāk, kad es sāku strādāt, tad pievērstos šim jautājumam, jā, teiksim, un pārvaldnieks sazinājies, bija vairāk kārtīgi arī ar uzņēmēju, tātad, un viņš nav grasījies, tātad, atteikties no tās zemes nomas, tātad, apmaksas arī pēc tātad nomas termiņa tam tātad noticējumu. Un tātad, kā mēs redzam arī tātad no novērtējuma, tad viņš ir novērtēts gandrīz 3 reizes mazāk tā maksa, līdz ar ko nav nekādi, manuprāt, nav nekādi tātad zaudējuma. Un,
tātad,
un viņš arī apņemās apmaksāt tos visus rēķinus. Ja. Tā kā ir iespējams slēgt ar atpakaļējušu datumu, nosakot, ka līguma un darbība turpinās no tā 1. janvāra.
Paldies. Zelderkungam jautājums. Lūdzu.
Bet tad man, tad, nē, nu, tik tas tā viena pusi skaidra, tik darīts darbs, bet tas jautājums vienalga paliek atklāts, vai tiešām likumā nav norādīts, ka ir tomēr zinām termiņi, kādos ir jāiesniedz šie iesniegumi un kādā ir jāizskata šie jautājumi. Un vai pašvaldībai arī nav jāsako līdzi šiem termiņiem, un tad, kad šie termiņi tuvojās beigām, ne tikai jāgaida, kad pagarinās, bet arī ir kaut kāds darbības jāveic. Un šeit ir jautājums vai likumā, tas jau nav kaut kur noteikts, ka mēs tagad... Vai mēs tiešām neesam kaut ko te palaiduši garā? Izpildu ar tieši. Vai nav tā, ka nav vēlreiz jāpaskatās rūpīgi un tas jautājums jāprecizina?
Paldies jautājumā. Kalniņkungs, lūdzu.
Nu, es uzticos savam darbiniekam, jā, kurš tad šo jautājumu es pārunāju viņu, jautāju viņam. Viņš teica, ka tas ir... Tātad tas ir atbalstāms šāds variants, un es arī piekrītu, jo tātad nav nekāda mantas izšķērdēšana vai nesaimnieciska rīcība. Ja? Un tas bija zināms, tad, kad es sāku strādāt, tad man bija man pirms šietam kļūs zināms, ne, iepriekš tātad, kā tā nomas vaks varētu būt daudzkārt mazāks, un līdz ar to tika risināts jautājums, vai uzņēmējs piekristu turpināt uz šādiem nosacījumiem, viņš arī piekrista apmaksāt visu periodu, uz ko tika tātad, saņemt ziņas par, ka viņš piekrīt, līdz ar ko nav nekāda uzskata pārkāpuma.
Jā, vēl jautājums Zeldekungam, jā? Tad viedokļi, jā, lūdzu.
Bet, nē, nu, ja tagad mēs pieminam to, vai ir vai nav šķērdēšana, nu, es varētu teikt, ka te izskatās, ka kaut kas velk uz to, ko teica spēkums, jo viena lieta ir, mēs uztaisam vērtējumu, bet tad, kad ir izsolis, nu, tad dažkārt un pamatā vienmēr tās cenas ir augstākas. Un te ir jautājums, vai, ja mēs skatāmies no tāda skatu punktu, vai tas tā tiešām būs tik vienkārši. Tā kā, nu, tad man, es nezinu tagad, ko darīt, vēlreiz uzdot jautājumu, vai vajag tikai uzticēties darbiniekam, nu, par ko ir, diemžēl, ir bijuši vairāk ar, nu, viedokļu atšķirības un arī norādes no iestādēm, ka, nu, nevienmēr tie dokumenti ir tā jātais, bet, nu, man liekas, ka vadītājiem jau vajadzētu pašam būt pārliecinātam par to, ka tas ir ok, bet mēs saprotam, tad laikam te īstais nav ko uzdot. Man tad tikai viedoklis
paliek. Jā, paldies. Ja nav jautājumu, es aicinātu deputātus izteikt viedokļus pirms balsojuma par lēmumu projektu. Un mums ir Zelderkungs, lūdzu. Pirmā bija, es atvainojos Glūzes kundze, lūdzu.
Jā, nu šeit ir kārtēji aplausi izpildvarai, kārtēji aplausi izpildu direktoru pienākumu izpildītājai un domas priekšsēdētājam, kurš vien personiski ir apstiprinājis izpildu direktoru pienākumu izpildītāju. Tad šo te jautājumu un faktu, ka līgums ir beidzies jau 2019. gada 31. janvārī, konstatēja finanšu komitejas sēdē un pacēl, un līdz ar to arī diskutējām, un fakts ir tāds, ka šie te termiņi ir pārkāpti un jā, aplausi izpildu varai un domas vadībai. Tajā pašā laikā, nu, es vienmēr esmu atbalstījusi iedzīvotājus un uzņēmējus, un šobrīd līdz ar izpildu varas neizdarībām šis uzņēmējs ir, nu, kā ķilnieks, ja? Un nekādā ziņā es negribētu pieļaut, ka cieši šis te uzņēmējs, ja? Un vēl jau vairāk, ja mēs zinām, ka viņš jau ir vērsies ar iesniegumu vēl iepriekšējā gadā, tad līdz ar to es noteikti balsošu par šo te sagatavoto lēmumu projektu, bet nav jābūt juristam, lai saprastu, ka mēs pārkāpjam normas, ja? Un cik komiski sanāk, ja? Otrajā darba kārtības jautājumā par Sijā Aizberī, kur kā pamats, lai nepiešķirtu viņam nodokļu atvieglojumu par visu gadu, par iemeslu tika minēts tas, ka šim te uzņēmējam bija jāvēršas līdz 31. martam, bet uzņēmējs ir vērsies 1. aprīlī. Un tas bija par iemeslu, lai viņam nepiešķirtu nodokļu atvieglojumu par visu gadu periodu. Ja? Tā pašā laikā šodien, 16. aprīlī, doma nobalso par līguma domas slēgšanu ar 2020. gada 1. janvāru. Tātad 16. aprīlī mēs lemjam par līguma slēgšanu ar 20. gada 1. janvāru. Ja? Nu, es nezinu, kam vēl ir jānotiek, kam vēl ir tādam jānotiek, lai nomainītu domas vadību, lai kādu beidzot sākt saukt pie atbildības. Es nezinu, kam vēl ir jānotiek, ja? Bet šis te ļoti uzskatāmi demonstrē, kā notiek vispār darbs, kā vispār notiek process domē, ja? Darba process saucamais. Tai pašā laikā ar rokām un nagiem, zobiem un nagiem domes vadība un administrācija ir pret to, ka darbiniekiem tiktu noņemtas piemaksiņas, ja? Un ko saņem šī te pati izpildu direktora pienākuma izpildītāja arī. Ja? Šī konkrēti ir viņas atbildība vistiešākā. Ja? Tā pašā laikā uz 18. novembri atkal visi darbinieki saņems 13. algu. Ja?
Lūdzu, kundze, es teicinu runāt par
Es tieši par lēmumu projektu, Karola kungs, bet nu, jums droši vien ir grūti saprast, kad runa ir par lēmumu projektu. Ja? Nu, tad tas notiekošais ir, es pat nezinu, nu, ir tādas situācijas, kad tu nezini īsti smieties vai raudāt, ja? Bet situācija ir traģikomiska, jā, un es, kā jau saku, lai neciest uzņēmējs, jā, es nobalsošu par, bet šis arī uzskatām parāda mūsu juristu kompetenci, jā. Tā kā šoreiz piekritīšu Edgaram Zelderim, kad nu, tā juridiskā nodaļa mums arī ir stipri vāja. Paldies.
Zelderkungs, lūdzu.
Nu, ne, nu, te tā īsti nav viennozīmīgs jautājums. Es tikai uzdevu tā, jo nu, daļai tas nedaudz ir tā situācija tāda, nu, varbūt neikdienišķā, jo pietiekoši ilgs laiks ir pagājis, it kā bija mēnesis pirms termiņa beigām, un te, man liekas, divi jautājumi šobrīd. Viens ir tiešām... Mēs varam ar šādu atpakaļējošu datumu pagarināt, un otrs ir jautājums, vai tomēr kaut kāda tomēr atkal nav disciplīna, vai kaut kas ir, kāpēc tik ilgs tas termiņš bijis. Tas ir tas otrs jautājums. Un nu, šobrīd es tā, ka tā īsti personīgi nav. Mēs tā tiešām viennozīmīgi varam darīt, un te prasītos kaut kāds vai nu papildus juridisks atzinums vai kaut kas tam līdzīgs vai viedoklis ministrijai, vai mēs tiešām tā viennozīmīgi varam darīt. Nu, šobrīd ir kā visi termiņi ir nu, tā kā jau pagājuši un mēneši iet, un tas ir kā neko vairs pēc būtības nemaina. Tā kā es pat nezinu, vai ir jāizsaka priekšlikums atlikt. Man ir viedoklis, ka šobrīd tad ir... Nu, principā, es laikam atturēšos kopā, protams, ir uzņēmēja viedokļi, it kā viss ir izdarīts, un te ir jautājums tagad atkal par pašvaldību, vai mēs tā varam rīkoties, lai no tā, ka mēs atkal kaut kur ne tajā virzienā īsti dodamies. Nu, viennozīmīgi to pateikt nevar. Man personīgi liekas, ka to vajadzētu atlikt un izvērtēt, un ja juridiskā nodaļa tiešām saka, nu, likumā tiešām tur ir jāievēro liederības apsvērumu, tur ir noteikti vispār pie pagarināšanas, nu, tad es tagad tā īsti nevaru saprast, tas mans viedoklis, vai tomēr te nevajadzētu Karola kungam, vai kaut kādu sniegt viedokli savu, vai Kaļiņas kundzei, kā mēs tagad daram, vai atstājam, kā ir, un daram tā, vai tomēr atliekam un noskaidrām līdz galam, es tā īsti nezinu, viss pārējie kolēģi, jūs esat droši, ka tā var, es nezinu,
Es, Edgar, izteikt to viedokli, kurā gadījumā, ja lēmuma projekts vēl negūs atbalstu, viņš tiek skatīt komitejās atkārtoti. Vai deputātiem vēl ir kāds vēlas izteikt savu viedokli? Ja ne, tad es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš balso par? Nedaudz uzgaidām. Ir, ja? Tiek piefiksēt balsojums. Ja. Paldies, deputāti. Kas balso pret? Nav, kas atturās? Paldies deputātiem par balsojumu. Lēmuma projekts ir pieņemts. 15. Darba kārtības jautājums par izmaiņām tālsu no medību koordinācijas komisijas sastāvā. Un lūdzu ar zinu.
Labdien, sagatavot lēmuma projekts, lai apstiprinātu tālsu no pašvaldības. Medību koordinācijas komisijas jauno sekretāru Diānu Širokoju. Viņa ir komunālās nodaļas speciāliste. Iepriekšējā komisijas sekretāra darba attiecības pārtrauca pagājušā gada nogalē, un kopš šī laika šī amata vieta ir vakanta.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Lūdzu, Kronvirs kungs.
Jā, man ir paskaidrojums, ka es esmu šīs komisijas vadītājs, un tā specifika šeit ir komisijai, ka visu šo laiku varēja nebūt mums sekretāri, un no tā darbs neapstājās, jo šie tie iesniegumi ir aktuāli pavasarī un rudenī, tā kā ļoti labi, kad ir komunāla nodaļa radusi iespēja, kad mums atkal ir sekretāre, komisija atkal ir sekretāre, jo tūlīnā sāksies šīs te aktuālais zemniekiem un meža saimniekiem laiks.
Paldies. Deputāti vēl vēlas izteikt viedokli. Ja neesi aicināt deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Kolēģi, tika nofiksēts balsojums? Ir? Jā. Paldies deputātiem par balsojumu. Mēs to tās noprecizēsim vienu deputātā balsojumu, kurš vizuāli ir. Jā, Sandra. Tā mēs noprecizēsim deputāts Petersonu balsojumu, jo mums tehniski ir. Jā, tagad ir. Paldies, Sandra, mēs tā redzam arī par balsojumus, ja tad pret atturās nav. Deputāti ir nobalsojuši vienbalsīgi par lēmumu projektu. Mēs varam izskatīt 16. Darba kārtības jautājumu par izmaiņām tālsu nodes zaļuma saimniecības komisijas sastāvā un lūdzu ar ziņojumu.
Pašvaldībā ir saņemts. Tālsu novada zaļuma saimniecības komisijas locekļa Uģa Ventiņa iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no šīs komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar šī gada 6. aprīli. Sagatavots lēmuma projekts, lai Uģa Ventiņa vietā par tālsu novada zaļuma saimniecības komisijas locekli ievēlētu komunālās nodaļas speciālisti Diānu Širokaju.
Paldies par ziņu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Vai kāds vēlās debatēt? Nē, es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Ir nopietni. Paldies deputātiem par balsojumu. Pret atturās nav. Un šīs dienas darba kārtības pēdējais, publiskās daļas pēdējais, jau lēmuma projekts par grozījumiem tālsu no domas 2018. gada 28. jūnija 6. noteikumos numuri 22 par vienreizēju pabalstu krīzes situācijā. Un lūdzu ar ziņu.
Labdien!
Labdien.
Sestošo noteikumu grozījumi ir nepieciešami, lai sniegtu materiālu palīdzību personām, kurām ārkārtējas situācijas dēļ nespēja nodrošināt savus pamatvajadzības. Ir sagatavot sestošo noteikumu grozījumu un lūgums tos atbalstīt.
Paldies jūs par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Vai kāds vēlās debatēt? Ja ne, es aicinu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Līdz ar To mēs esam publiskās daļas darbkārtības jautājumus izskatījušies. Dot to brīdi, es pasludinu 5 minūšu pārtraukumu saistībā ar to, ka tiks sakārtot darbinieki, tie, kuri drīkst piedalīties spēkā daļā un tie, kuri atslēgsies. Pēc 5 minūtēm mēs atgriežamies un turpinām domu sēdi. Paldies jums. Paldies deputātiem par šo domu sēdi. Līdz ar to es viņu pasludinu par slēgtu.